Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er det en dag, hvor at jeg har lyst til at sige, at december 2023 er lige ved at slutte, og energien i studiet er i hvert fald rimelig høj, og udenfor der er det lidt ligesom det plejer. Men sidder du nu og lytter med en sommerdag, så er det bare lige for at hive dig ind i den her energi. Du kender det sikkert godt, forventningen den buldrer ned i din mave, og man skal ligesom møde en, man ikke har set før, men i virkeligheden så føles det bare som om, at det er en gammel veninde, jeg ikke har set i årevis, som pludselig stod ved min dør. I dag der skal du møde en, jeg har lyst til at sige sådan en overdreven, kærlig, men mega skarp og klog kvinde. Jeg har fulgt hende igennem en årrække på Facebook, og jeg faldt egentlig over hende i min søgen om astrologi og omkring, hvordan er mit stjernetegn den her måned. Og det som egentlig sådan trak sig ud eller skilte sig ud i det, Anita hun skriver, det er måden, hun gør det på. Og det var den der frekvens. Kender du godt det der med, at nogle gange så kan du godt være på frekvens med andre, men det svinger ligesom ikke rigtig ind i dig. Og det, hun skrev, det kunne jeg bare mærke, kom fra sådan et dybere sted. Så da jeg ligesom havde lyst til at udforske, hvem Anita mere er, så fandt jeg ud af, at der faktisk er mange hylder inde i hende. Både nogle hylder, hvor at jeg totalt kan spejle mig i, men også nogle andre, hvor der er noget andet. Så da Anita og jeg, vi ligesom snakkede om, hvad vi skulle tale om, så havde jeg en helt fast idé om, hvad vi skulle. Men det var ikke det, Anita havde tænkt sig. Så der vil jeg bare sige, hold fast på hat og briller, fordi vi skal virkelig ned i en af de der, du ved, min skorpion ascendant elsker sådan noget, dybe samtaler. Samtaler omkring, hvordan er det i virkeligheden at være et menneske i nutiden, hvor vi står over for alt muligt, og hvordan i alverden sætter man sine grænser. Så kære lytter, tag rigtig godt imod Anita Højby, som er alt muligt inden for det spirituelle, og det vil hun præsentere. Velkommen til, Anita.
Tak skal du have.
Se, så starter jeg lige med at sige dit efternavn forkert.
Ja, og det er helt okay, fordi det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om, altså, hvad jeg hedder, men mere om, hvad jeg er. Og faktisk i bund og grund handler det om, hvad er vi? Hvad er vi derinde? Ja. Hvad er det egentlig, vi selv føler, vi er? Du må jo gerne kalde mig noget andet end det, jeg hedder, fordi jeg har selv en følelse af, hvad jeg er, og det er faktisk det, der fylder. Ja. Det er også det, der fylder i rummet i dag, kan jeg mærke. Mm. Og jeg vil også sige, i forhold til at møde dig, så vidste jeg godt på forhånd, fordi jeg arbejder også med tidligere liv, og, og alt det, der hænger i forhold til det, der vidste jeg, at du og jeg, vi kender hinanden fra før. Jamen, jeg bliver rigtig varm og glad, når jeg mærker dejligt på dig. Jeg får også sådan en følelse af, at kan se ind i dig, og du kan se ind i mig. Mm. Jeg får helt gåsehud, når jeg siger det, men det kan mærke. Energien, den sådan siger, fordi vi kan noget sammen.
Ja.
Jeg bliver også en lille smule rørt, fordi at, jamen, energien er meget kærlig i rummet. Ikke?
Ja.
Men altså tak.
Ja, velbekomme.
Fordi at jeg måtte komme. Jeg har glædet mig også. Jeg er også nervøs.
Ja.
Spændt. Fordi det bliver jeg, når jeg er sammen med andre mennesker, og når jeg kommer ud af min comfort zone, og det er det i dag, fordi at jeg skal snakke ud fra jeg, altså mig.
Ja.
Det er jeg jo ikke så god til. Jeg er bedre til at tale til andre, kanalisere ned og bare mærke og sende det ud, i stedet for selv at få sat ordene på. Men det er også noget af det, vi skal snakke om. Hvorfor er det så svært at få sagt jeg og få sagt til og fra? Det handler også om grænser. Noget, jeg har øvet mig på selv hele mit liv.
Mm.
Noget, jeg skal huske mig selv på hver evig eneste dag. Mm. Altså, der er faktisk et ord, der hedder nej. Gud, er det rigtigt? Men bare det at få det implementeret i systemet, ikke? Og begynde at arbejde med det, træde op på den scene, vi er på, det synes jeg er rigtig vigtigt. Uden at det sådan skal være hårdt arbejde, men mere sådan en følelse af at gå med det flow, der opstår, uden at sådan selv at blive tabt i det.
Men det her med at stå på livets scene, kan vi godt kalde det. Mm. Altså, dem, der har lyttet med til min podcast, de ved også godt, at jeg har levet et liv, der har været ret udfordret.
Mm.
Jeg har en meget udfordrende familie, kan man godt kalde det.
Ja.
Og det her med at kunne sætte grænser, og det her med, at det er jo ikke fordi, det er for nyligt, men i mit liv er det for nyligt. Mm. Altså inden for måske de sidste små 10 år, der er det gået op for mig, at ved at sætte grænser og sige nej, Eller det her med, at kærlighed ikke er noget for noget, men at man rent faktisk gerne bare må give, uden at forvente tilbage. Det er sådan relativt nyt for mig.
Mm.
Og det er, det er hårdt arbejde. Mm. Altså, det er hårdt at sætte grænser.
Mm.
Men Anita, inden vi sådan dykker ned i det i dag, jeg kunne godt tænke mig sådan at lære dig lidt mere at kende, og lade lytteren også få lov til at lære dig at kende. Så du sidder du her i dag, og jeg bliver bare sådan at sige, at jeg kan også godt genkende din sjæl. men hvem er du? Altså, du ved, folk der lidt ud for os.
Ja, altså jeg er 54 år,
ja,
og har boet rigtig mange steder i mit liv, fordi jeg har haft en rigtig kaotisk barndom, hvor jeg har boet utrolig mange steder, så jeg føler ikke, at jeg hører til nogen steder på den måde. Men jeg har boet i København og omegn rigtig mange år, hvor vi så fik vores første barn, min mand og jeg, og flyttede på landet op ad ved Kalundborg og bor der i sådan et helt almindeligt parcelhuskvarter, men der er meget stille, og jeg kan være anonym. Det betyder rigtig meget for mig, jeg kan gå. Det er også den måde, jeg arbejder på. Jeg arbejder meget anonymt og bag ligesom forhænget. Det er ikke mig, der står foran, fordi det har jeg ikke brug for.
Mm.
Jeg arbejder på en anden måde i forhold til det. Og har klinik inde i Valby, og har været derinde nogle år nu. Jeg har haft det derhjemme, men jeg har et barn på 15, som har infantil autisme, blandt andet, og nogle andre ting, som gør det svært for ham. Fordi han er lige så sensitiv som mig. Han er min tvillingssjæl. Ja, så han er jo lige så sensitiv som mig, og jeg er utrolig sensitiv og har svært ved noget, der larmer for meget. Så derfor bor vi der. Tager ind og arbejder hver dag. Sover ofte inde i min klinik, fordi det fungerer rigtig godt for mig. Jeg kan godt lide at være meget nærværende. Altså nærværende i nuet. Ikke at skal tænke mig, om nu skal jeg også hjem klokken 4. Eller, men altså det der med bare at være. Og så arbejder jeg jo først og fremmest, altså den måde, jeg ligesom kom ind i det her game på, det var, at jeg fik en klaverjance i fødselsdagsgave af min mand hos Maja Fridagen.
Ja, ja.
Og det var jeg faktisk virkelig irriteret over, fordi altså, det havde jeg ikke lyst til. Men jeg møder op, fordi...
Hvor lang tid siden er det?
Jamen, det er jo så 23 år siden, ikke? Men jeg møder op og møder jo et menneske, der er utrolig hjertevarm, og hun starter med at fortælle mig, hvad jeg er. Hvor jeg kan huske, at jeg blev helt varm indeni. Fordi jeg altid følt, der var noget forkert ved mig.
Mm-hmm.
Altså, fordi jeg havde nogle evner at kunne føle og fornemme, at jeg kunne se ting. Men det hørte jeg jo ikke andre kunne, og når jeg sådan sagde det højt, så var jeg jo det der mærkelige barn, ikke? Altså, hvad er hun for en inde der? Men så var der en anden, der ligesom fortalte mig, hvad hun så, blev utrolig rørt.
Mm.
Jeg skal huske, inden jeg gik ud, jeg krammede hende 3 gange, så bare krammede hende, fordi jeg var så taknemmelig for, at der var en, der fik sat ord på, hov, du er slet ikke forkert, Anita, du er faktisk helt okay, men du har nogle evner, der gør, at du reagerer og har det på den her måde. Ikke?
Uh-huh.
Blandt andet det der med grænser, har svært ved at sige nej. Jeg fandt ud af, at jeg er et utroligt tjenende menneske. Det er jo noget af det, jeg virkelig har lært. Jeg har jo lært at tjene, også sådan i min højere bevidsthed, altså igennem min sjæl. Og det er jo det, jeg har arbejdet med lige siden, fra jeg var helt lille, arbejdet på simpelthen at være tjenende sjæl, men også kunne sige, jeg vil godt have en fridag i dag. I dag der orker jeg faktisk ikke at tjene andre, hjælpe andre, men jeg egentlig har brug for sådan at sætte en grænse for mig selv og passe lidt på mig selv.
Altså var det for at overleve din barndom, eller hvad?
Jamen altså, jeg plejer jo at sige, når der er nogen, der spørger mig, hvordan din barndom har været, og så siger jeg, at jeg levede med øjnene lukket. Altså, jeg levede med øjnene lukket, fordi jeg har været barn i en familie, hvor jeg havde en ekstrem voldelig stefar, som for øvrigt også var alkoholiker. Så hele mit barndomsliv har foregået på krisecentre. Jamen, du behøver ikke sige ej, fordi jeg er ikke et offer for det.
Jeg kan bare mærke den helt dybt ind.
Det ved jeg godt. Bare du ikke gør mig et offer i forhold til det, fordi det føler jeg ikke. Så jeg er levet i angst og frygt. Altså, fordi det var på daglig basis, han tævede hende.
Mange børn var I?
Vi var, først i starten var vi 2 børn, og så fik de så 1 til.
Okay.
Men de 2 blev så fjernet hjemmefra, og så var det kun mig, der var hjemme for ligesom jeg var pigen, så kunne jeg hjælpe min mor. Så det er ligesom...
Seriøst?
Ja, det er ligesom den, jeg har skulle deale med. Det der med at hjælpe andre, for ligesom, at de kunne klare sig. Ikke? Og det har jeg jo, det levede jeg jo med i mange år, det der, og har haft mange, det vil jeg godt sige. Fordi for mig er det ikke tungt mere, det har det været. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det var sådan, men jeg har haft utrolig mange spirituelle oplevelser undervejs. Min allerførste, jeg havde, der var jeg 4 år gammel. Jeg kan huske, at mine forældre holdt, det var mine forældre, de holdt fest igen. Men jeg står ude på toilettet og kan mærke, hvis jeg forsvinder nu, er der ikke nogen, der opdager, at jeg ikke er her. Hvorhen kommer det fra? Altså, det er jo en meget stor tanke, når man er 4 år gammel og får sådan en oplevelse. Og det, jeg siger, det er, jamen, så lad mig forsvinde. Fordi der er ikke nogen, der opdager det. Og så mærker jeg, at der er en, der tager min hånd. Og jeg kigger, og der står, jeg får helt gås ud, når jeg siger det, den største engel ved siden af mig. Og jeg kan bare huske, jeg kigger op og tænker, hvad sker der her? Jeg føler virkelig, at der var en, der tog om mig. Så mig. Altså den der følelse af kærlighed helt ind i knoglerne.
Wow.
Og det gjorde jo så, at, at jeg havde mange efterfølgende, mange af de der oplevelser, hvor jeg følte, at livet var svært. For det var det, tro mig, det var virkelig svært. Altså jeg lukkede øjnene, men indeni, der var der en kraft, som jeg blev forbundet til. Og det er egentlig den, der sådan har fået mig igennem og fået mig til at finde ud af, Hvor er det bedst, jeg lytter? Det er faktisk bedst, jeg lytter ind, fordi jeg oplevede, at sandheden kom inde fra mig. Det var ikke, hvad jeg blev påvirket af udefra. Det billede, jeg fik af mine forældre, det jeg var i, og jamen, det stemte ikke overens med det billede, eller den følelse, jeg havde af mig selv. Det der med at ture og være meget større end det liv, jeg havde, fordi når jeg kiggede på det liv, så var det utrolig lille. Altså, det var svært, ikke? Det var jul på Frelsens Herre, og det var tøjkuponer, og det var mobberi i skolen, og altså sådan nogle ting. Det var et meget lille, begrænset liv. Men indeni, der følte jeg mig utrolig stor og meget fri. Og det gør jeg stadigvæk, uanset i hvad for en situation jeg er i herude, eller når livet er svært, så har jeg fået en forbindelse indadtil, som for mig gør en kæmpe forskel. Fordi jeg er ikke et offer for noget. Jeg er lige præcis der, hvor jeg er. Altså, jeg er, og det er jeg. Jeg kan ikke sige, hvad det er, jeg er, men jeg ved bare, at jeg er det. Og det er egentlig den, det er den, jeg altid har haft med. Helt så lang tid, jeg kan huske. Ja.
Jeg sidder sådan lidt og tænker på, at du ved, som 4-årig, det er ret tidligt at få sådan en indsigt.
Ja.
Og så har du brugt rigtig mange år af dit liv på at være ind og ud af de her krisecentre. Har du sådan et overblik over, hvor mange år, at du var fanget i det her?
Jamen altså, nu har jeg jo truffet nogle heftige beslutninger i mit liv ret tidligt.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Altså, fordi at, jeg havde jo en mor og far, der blev skilt, og så fik jeg jo så en stefar, der var ekstremt voldelig. Og det var virkelig svært at være i. Jeg var den eneste, der ikke blev ramt. De andre blev ramt, men han slog ikke på piger. Han slog
bortset fra din mor.
Ja, lige bortset fra min mor. Ikke? Ja. Men jeg her, altså, når man måske tænker på et krisecenter, så er der mange, der sådan, får sådan negative associationer i forhold til det. Sådan har jeg det jo ikke. Det var fællesskab, det var kvinder, det var sammenhold.
Ja.
Det var den her feminine energi, det var power, det var også frygt. Det var det, men det var også noget andet. Det var en verden, som på en eller anden måde gav mig så meget tryghed, fordi jeg er sådan en, der godt kan lide at snakke, og det der med at lære mennesker at kende, og det gjorde jeg jo også der. Så jeg var utrolig tryg i forhold til det, og har truffet nogle beslutninger første gang, da jeg var sådan for alvor 14, hvor jeg fik en følelse, altså en klar følelse indeni. Og når der kommer noget klart til mig, så ved jeg godt, så lytter du efter, Marker. Der er ikke et ja eller nej, det gør jeg bare.
Og følelsen, i en alder af 14?
Ja. I en alder af 14 fik jeg følelsen af, nu går du fra din mor. Og det gjorde jeg. Så jeg gik op på kommunen og bankede på en sagsbehandlers dør og sagde, goddag, mit navn er Anita. Jeg er 14 år gammel, og jeg vil rigtig gerne flytte hjemmefra. Og det satte jo et ramaskrig i gang på det der kontor, fordi altså, vi taler jo omsorgsvigt. Ja, det var det.
Ja.
Men jeg har jo kunne været i det indtil da, men jeg var træt af at flytte. Jeg var træt af at være nomade. Jeg var træt af, og vi havde jo hemmelige adresse og hemmelige navn. Jeg var træt af at leve skjult.
Men fik sin mor frem og tilbage til ham, eller hvad?
Ja, ja. Konstant igennem 11 år. Frem og tilbage, frem og
tilbage.
Men det er
jo helt vanvittigt.
Nej, det er det ikke. Nej, hvis vi lige hæver det lidt op i et højere perspektiv. Ja. Jeg kan godt høre, hvad du siger.
Mm-hmm.
Du ved, og det er jo også noget af det, som jeg kiggede på, da jeg var yngre. Altså, hvordan kunne hun? Hvorfor kunne hun gøre det?
Mm-hmm.
Det kunne jeg aldrig selv gøre, når jeg selv fik børn og bla bla. Så træffer vi en masse beslutninger.
Ja.
Men du ved... jamen, så når jeg går ind i min indsigt, og jeg sådan går op, så kan jeg jo godt se, at hun ikke kunne andet. Altså, det hun har fået med af sit, jamen, der kunne hun ikke gøre andet. Jeg føler ikke, hun har gjort det imod mig.
Nej.
Nej, jeg føler faktisk ikke, der er nogen, der gør noget imod mig. Jeg føler, det giver mig et spejl til, hvad føler jeg er rigtigt? Hvor er min grænse?
Mm.
Hvad kan jeg mærke i mit system fungerer for mig? Ikke at jeg... Fordi det mener jeg ikke, vi skal. Vi skal ikke tage det råt fra andre.
Nej.
Hvad er det, andre gerne vil give os af billeder? Men hvad er det faktisk, vi selv føler i forhold til det? Og jeg kunne mærke, at hvis jeg er sammen med den kvinde, så dør jeg.
Mm.
Og det er, altså, dengang vidste jeg ikke, at det var sådan i overført betydning. Mm. Altså, at det var min sjæl, der døde. Men det er egentlig det, jeg ved nu.
Mm.
At hvis jeg skulle være sammen med hende, så var hun ikke i stand til at give mig det, jeg skulle have.
Mm.
Og så gik jeg ind og spurgte, hvorhen gør jeg så det? Det gør jeg opad. Så min verden, altså min familie, det blev den åndelige verden. Det var dem, der ligesom guidede mig til at gøre det, jeg skulle gøre, for ligesom at komme igennem det liv.
Det giver mening.
Altså det er jo det, jeg har lært af at leve med lukkede øjne. Alle mine andre sanser er jo blevet udviklet.
Ja, tak.
Så jeg kan jo bare, altså jeg lukker øjnene, jeg lader mig føre. Jeg stiller ikke spørgsmål til noget. Jeg hisser mig ikke op over ting. Jeg siger ikke, jeg vil have. Nej, for det er ikke sikkert, at jeg skal have det. Jeg vil heller ind og mærke, eller ind og prøve at forstå, hvorfor reagerer jeg på den her måde. Nu kan jeg mærke, at der er en grænse, der bliver overskredet nu her. Hvorfor får jeg det sådan? Hvad er det for et spejl, jeg bliver ramt af, hvis du sender et spejl til mig? For det handler ikke om dig.
Mm.
Det handler om, at du vil vise mig noget. Noget, der giver mig en indsigt. Noget, jeg kan vokse af. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det.
Mm.
Og jeg må gerne være sur. Jeg må gerne være tvær. Jeg må gerne blive 4 år gammel. Det må jeg godt.
Mm.
2, 3, 4 minutter. Og så hæver jeg mig op og kigger på det og siger, hvad er det, du skal lære det her? Hvor er det lige, det gør ondt? Hvordan får du arbejde med det? Er der noget, du skal sige? Får du egentlig sagt fra i forhold til, nej, egentlig så er jeg lidt ked af det, kan jeg mærke.
Ja.
Så det der med bare at også sætte en grænse i forhold til at sige, prøv at høre, jeg kan mærke, at det du siger til mig gør mig ked af det. Jeg ved godt, det kommer fra dig, men lige nu, der har jeg bare brug for at være i den her følelse.
Mm.
Altså tage mig af mig selv, i stedet for at føle mig forkert, eller altså, du ved, at du giver mig et spejl for at gøre noget negativt ved mig. Det er ikke min opfattelse.
Mm.
Så det er i hvert fald noget af det, der har hjulpet mig og hjælper mig. Altså, jeg spørger ikke ud. Jeg spørger ind.
Mm.
Jeg spørger op. Og det er alt, hvad jeg laver, så er det handler om. Jeg kan ikke finde ud af, jeg ønsker det heller ikke. Det kan jeg lige godt sige. Jeg er ligeglad. Altså, jeg er faktisk ligeglad med, hvad det er, folk fortæller mig, jeg skal. Med mindre jeg kan mærke, det rigtigt, så vil jeg rigtig gerne også tage imod.
Hvor sidder din intuition hen?
Jamen, altså, jeg føler, den sidder i mine følelser.
Ja.
Den sidder faktisk også i hele min krop.
Ja.
Jeg kan jo mærke alt. Alt mærker jeg i mit eget system. Og det er jo også fordi, at jeg har levet med lukkede øjne, fordi at det har været, altså, det har været nogle ekstreme ting at skulle se. Jeg mærker, at mit tredje øje er utrolig aktivt.
Mm-hmm.
Og så har jeg kan huske, for mange år siden, der var jeg i... Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men jo, det var sådan en... Jeg skulle op i en elevator, du ved, sådan en guided meditation, skulle op i en elevator, og så skulle jeg op og se tidligere liv, ikke? Fordi det er også noget af det, jeg beskæftiger mig med, og jeg kommer ind, og jeg kan lugte æblerne og træerne og sådan noget, men jeg kan ikke smage. Altså, jeg kan simpelthen ikke smage, og det er jo 20-22 år siden. Og den evne har jeg udviklet, så jeg kan smage drama. Jeg kan smage noget, der er svært. Jeg kan smage...
Ej, hvor sjovt.
Ja, det er vildt. Jeg kan smage ubalancer. Altså, jeg kan bare smage det. Så det er jo ligesom en evne, der så er kommet på senere, som jeg er stor glæde af. Det der med, fordi hvordan smager tingene? Altså, egentlig når vi er jo meget ubevidste, faktisk hele tiden, ikke?
Ja, ja.
Og vi kan jo gå gennem et helt liv, uden at være bevidst om, hvem vi er, hvad det er for en kraft, vi har inde i.
Altså, for fanden.
Hvad det er, vi kan, men også hvad det er for nogle sanser, vi er med. Og også, hvordan de er udviklet. Fordi det mørke, som vi har været levet i, er i, bliver budt, jamen det er faktisk det, der er med til at udvikle det lys, vi er.
Ja, det er rigtigt.
Altså, så jeg er jo, altså når jeg kigger på det, er jeg faktisk utrolig taknemmelig for, det lyder sindssygt at sige, ikke? Jamen det gør det, at sige at være taknemmelig for et mørke, men tænk engang, at leve med lukkede øjne og få det her ud af det, jamen jeg kan kun være taknemmelig. Ikke? Så det er også det der med at ture og se på det på en anden måde, i stedet for at det bare er tungt og svært, for det er det. Men det er fordi, at det ligesom skal løftes op, og vi skal kigge på os selv på en anden måde.
Altså du er ikke den første, der siger det. Jeg hører det meget, meget tit. Mm. Altså hvor folk, det er ligesom, det er ikke et limet for mig. Det er ikke sådan en ligning, hvor det er, at du skal have haft en svær barndrøm, og så bliver du mega spirituel.
Absolut heller ikke.
Men jeg hører rigtig tit, at dem, som virkelig har levet et turbulent liv, ligesom bliver nødt til, ligesom du selv fortæller, det der med at have en flugt på en måde ind i sig selv.
Lige præcis.
Fordi der bliver nødt til at være en større formål med det. At du så ovenikøbet også får en vision af en engel som 4-årig, det er jo ret stærkt. Altså også et meget stærkt mentalt aftryk ind i sig selv. Ikke? Mm. Anissa, nu bliver jeg sådan lidt nysgerrig, fordi jeg tænker, okay, og jeg bliver også nødt til at sige, at du spejler mig enormt meget. Altså, jeg var ikke 14, da jeg gik på kommunen, jeg var 17, men gik også op og bankede på døren og ligesom siger, nu skal der sgu ske noget. Ja. Jeg skal ikke bo derhjemme mere. Så som 14-årig, så sætter du gang i alt muligt. Hvad sker der så? Altså, hvad gør du?
Jamen, ja, hvad gør jeg? Ja, der er jo ingen muligheder. Jeg har en mulighed, det er at blive og dø. Fordi,
nej, hold op.
Ja,
eller der er ungdomspension.
Ja, ja, men det var også det, der skete. Altså, jeg havde to muligheder.
Ja.
Jeg kunne jo gå tilbage og blive der og føle, at så ville min sjæl afgå ved døden. Eller jeg kunne tage imod det tilbud. Og jeg var jo kun 14, så det blev jo et børnehjem. Så jeg kom på børnehjem, da jeg var 14 år gammel. Og det var fantastisk.
Ja, jeg er nødt til at sige.
Jamen altså, vi var jo utrolig fattige i min familie, som i fattige. Når jeg skulle på lejrskole, så solgte vi ting, fordi jeg altid havde ikke råd til, og jeg fik lommepenge, og altså, jeg har virkelig levet i fattigdom. At komme et sted, hvor der var voksne til stede, der var nærværende voksne, der var mennesker, der gav mig altså nye måder at gøre tingene på, nye indsigter. Altså, så den der følelse af, på en eller anden måde at komme hjem til noget, der var større end det, jeg kom fra. Og i den periode havde jeg jo et turbulent forhold til mor. Jeg var jo sindssygt vred, altså som i... Jeg kunne slet ikke forstå, at hun så, nu var hun så kommet af med ham, så simpelthen indleder et nyt forhold til en lige så voldelig mand.
Ej.
Jeg kunne ikke forstå det op i mit hoved, så min vrede og frustration, den var voldsom.
Men kunne du kommunikere med hende i den periode?
Jamen altså, når jeg gjorde det, så blev jeg tit smidt ud. Altså, om det så var juleaften, eller på min fødselsdag, eller hvad det var, så blev jeg smidt ud. Så stod jeg jo der og gloede. Men så havde jeg jo et børnehjem, der tog sig af mig, og lavede fødselsdags lavkage, og altså sådan, du ved, jamen på den måde, få den der følelse af, at den værdi, hun giver mig, har ikke noget med mig at gøre.
Nej.
I bund og grund handler det om hendes egen værdi, altså synet på sig selv.
Ja.
Hold kæft, hun må have haft det. Altså et dårligt syn på sig selv, og det var også det, hun havde.
Mm.
Så jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke tage imod det spejl, hun gav mig. Hun var jo, altså min mor, hun er stadigvæk i live. Jeg har ikke haft noget at gøre med hende i mange år af egen fri vilje. Jeg ønsker det ikke.
Mm.
Fordi det der spejl, at være, hun havde brug for, at jeg også var et offer.
Ja, ja.
Så kunne vi være et offer sammen.
Ja.
Ja, nu har jeg aldrig følt mig som et offer, og det er i hvert fald en af de ting, jeg ikke kommer til at gøre. Så jeg har ikke kunne, altså jeg har ikke kunne bruge det til noget.
Hvor var din far henne?
Jeg ved det virkelig ikke.
Seriøst?
Jeg aner det ikke.
Han skred bare?
Ja, han var jo sømand, min far, og havde jo, jeg ved ikke, om du sådan kan tænke dig til det, men havde jo mange kvinder.
Ej, nej.
Jo, det er jo det. Og der var jo altid fest og farver, det kan jeg jo godt genkende fra mig selv, ikke? Ej, det der med, altså, der skal også ske noget, vi skal ikke sidde og kede os, vel? Altså, det har jeg sådan fra ham, og det der med... Ja, altså,
han tog til en ny havn.
Ja, jamen, det gjorde han jo, og leve det frie liv, og det føler jeg også selv, jeg gjorde, fra jeg var 14. Altså, jeg har jo ikke haft nogen, der har opdraget mig. Jeg har opdraget mig selv. Mm. Altså, jeg er 1000% selvstændig. Spørg bare min familie. Altså, jeg bestemmer selv. Jeg er suveræn, jeg bestemmer selv. Jeg arbejder meget på, og det er ikke noget, jeg sådan gør bevidst, men jeg du ved, det er det der med, at jeg går ikke over folks grænser for at være en dum kælling, eller det gør jeg ikke. Jeg spejler det, jeg ser. Og det der med, når jeg nu kan mærke på dig, altså lad os sige, det er dig, jeg kan mærke, at du har brug for et kærligt skub i en anden retning, så kan jeg love dig for, at jeg giver det. Fordi jeg er nemlig skorpionen i min MC, så jeg ved godt, hvad jeg laver. Altså, jeg ved godt, jeg gør ondt, for det gør jeg. Jeg har også gjort ondt i forhold til mig selv, fordi jeg har været nødt til at flytte mig fra... Altså, fra alt det syge, kan man sige, til at finde ud af, hvem fanden er jeg egentlig i alt, hvad jeg er, med det, jeg kommer med, uden det sådan skulle tynge mig ned. Ikke?
Nu kom der lige sådan et astrologisk slur. Ja. MC, hvad er det nu, det står for?
Jamen, altså, egentlig så er det jo vores målsætning her i livet. Altså, det er jo den måde, vi bærer os selv på, den måde, vi bliver set på. Men det er også vores, man kan sige, vores arbejdsområder. Når skorpionen ligger der, så vil vi gerne grave dybt. Ja. Vi vil gerne ned og se, ned og have fat i alle ubalancerne. Altså, ned i snasket. Mm. Jeg elsker ubalancer. Jamen det gør jeg. Jamen, jeg er jo vant til dem. Jeg kender dem jo indenfra og ud. Altså jeg har jo set dem alle sammen. Alle de klienter, jeg har i min klinik, det er jo bare billeder af, hvor jeg selv har været. At jeg så får dem i 100 forskellige former, hvor jeg egentlig indeholder det hele selv. Men det gør mig jo glad. Fordi jeg har erfaringer, og det må du også kende selv.
Ja, helt
sikkert. Det der med at have erfaringer fra dit eget liv, du sådan bruger i det her virke, du har. Ikke?
Det er næsten svært at lade være.
Ja, jeg kan ikke gøre det uden i hvert fald.
Jeg gør det også, når jeg underviser. Jeg bruger enormt meget af mig selv.
Ja.
Og mine erfaringer og indsigter og sådan noget. Altså, som set i et lidt andet perspektiv. Fordi det er ligesom der, at nå, okay, det er sådan, det lander, i stedet for det bare bliver noget teoretisk stof, ikke?
Jo, men det er jo også der, hvor du virkelig tjener det, du er.
Ja, det er præcis.
Fordi det er der ingen tvivl om, du gør. Altså, du tjener virkelig også det lys, du er kommet med.
Ja.
Altså, du er det. Det andet, det er jo noget, der følger efter. Altså, når jeg kigger på dig, så er du sjælen først. Du er lyset.
Ja.
Så kommer alt det andet, hvor du får erfaring, og du får op og ned og sådan noget. Men det er jo tillægs. Det er jo for, at du så kan give det videre til andre. Ikke?
Ja.
Altså, så det er også det der med... ja, altså, jeg tager nok ikke livet så tungt. Fordi for mig er det jo... jamen, det er bare at lære. Jeg er ikke bange for at lære, jeg er ikke bange for det mørke, altså det er jeg virkelig ikke, altså jeg har det fint med det. Jeg har også klienter, der har det meget svært. Jeg har klienter, som ringer og siger, nu står jeg på broen, jeg kan ikke holde det ud længere, og så tager jeg dem i hånden, for jeg ved godt, hvad det vil sige at stå på broen og tænke, nu gider jeg ikke det her mere, nu hopper jeg fandme ud, ikke også, fordi nu er I gået over mine grænser 100 millioner gange, jeg magter det ikke. Men i bund og grund handler det om, hvor er det, jeg kan tage ansvar og begynde at lære at sige nej. Hvad for en scene tør jeg at træde op på og sige højt, prøv at høre, jeg øver mig lige nu i at være autentisk med mig selv. Det er faktisk rigtig svært. Bare sige det.
Ja, tak, mand.
Det er jo vildt, og bare det at bryde, hvad kan man sige, normen af, det gør vi, eller det gør vi ikke. Og mange gange taler vi jo slet ikke om, den følelse, vi har inde i, vi har sådan en forestilling om, hvad vi skal, eller hvad er det, du vil have. Men i bund og grund er det lige meget, hvad de andre vil have, fordi det handler om at ture sætte ord på det, du mærker inde i dig selv.
Præcis.
Og bare sige, lige nu der står jeg her, og jeg føler mig som en stor idiot. Jeg føler ikke, jeg kan finde ud af det, og det er okay.
Ja.
Fordi det, der sker, det er, så resonerer det i rigtig mange andre. Hov, de kan heller ikke finde ud af det der. Nå, men der er noget, de kan bruge ordene til noget, så begynder vi jo at lave bevidst lysarbejde. Det er det der med at ture og sætte os selv op på podiet og sige, jeg øver mig. Jeg kan ikke helt finde ud af det, men jeg arbejder der ved Gud på det. Jeg vil gerne have hjælp, hvis I kan hjælpe. Alt det, I kan spejle, godt og dårligt, det tager jeg, fordi Jeg kan mærke, det jeg er ude i, jamen, det giver mig sådan en følelse af en grænseløshed. Altså, jeg kan ikke mærke mig selv. Det er som om, når jeg kommer ind i et rum, så tager alle min energi. Ja, men det er fordi, du ikke har styr på, hvem du selv er.
Ja.
Ikke? Altså,
ja.
Kan du genkende den der selv?
Er det tosset, mand? Ja. Er du gal? Også førhen. Altså, ikke så meget mere, fordi jeg har totalt styr på min energi.
Yes.
Og jeg ved, hvad det er, jeg vil give, og hvem jeg vil give den til.
Ja.
Men det der med at sætte grænser, way back, der satte jeg jo grænser over for min familie.
Ja.
Og når man har med sådan full-blown narcissister, og måske det, der er lidt værre end det, så ved man godt, set hvis vi hæver det op på lidt højere, som du snakkede om før, så er jeg jo mega taknemmelig, fordi det gør jo, at jeg står, som jeg står i dag.
Ja.
De erfaringer, det har givet mig. Men at stå i suppen er ikke sjovt.
Nej.
Fordi så bliver man verbalt, men også sådan lidt fysisk overgrebet i, at nu skal du fandme bare makke på plads i rækkerne her, og du er den ubetydelige del.
Ja.
Hvor mange gange jeg ikke har hørt det i mit liv, at jeg blev engang defineret som det sorte får.
Nej.
Og kender du det?
Ja.
Kigger lidt på mig selv og siger, jeg er sgu da ikke sorte får. Altså, hvad taler du om?
Ja.
I dag kan jeg jo godt se, hvad er det, der har været på spil, og hvilke spejl, og hvad jeg skulle indsigte. Mm. Men du ved, det der med at sige til folk, prøv at høre, jeg kan huske, det udsprang sig af, at min yngste skulle døbes, og så sætter man jo sådan en deadline for, hvornår, fordi der er jo ligesom rimelig mange praktiske ting.
Det er det.
Og på det tidspunkt, der havde min kusine ikke svaret på invitationen, og dermed så blev det jo så et klassisk nej. Det har de jo selv lært mig via de invitationer, de selv har sendt mig. Så er det jo ligesom et nej. Og vi bestiller mad, og vi gør videre alt muligt andet. Og så kommer der den her krise, da der ligesom ikke er en bestilt til dem, og de ligesom ikke har svaret. Og så handler det om at sætte grænser. Og jeg har jo altid spejlet dem, så den hårde retorik, som jeg besidder også, er jo det, jeg har lært op i. Og hurtig tale, og hurtige comebacks. Jeg har en hjerne, der er super hurtig. Det gør jo, det har været min overlevelsesstrategi.
Det er lige præcis det.
Og når man er i sådan nogle vilde relationer, så dør du enten, eller også bladet ud på væggen, eller også så skal du bare, du ved, komme med de der.
Ja.
Og det satte jo en krise i gang. Altså, det gjorde det jo. Jeg har gudskelov heldigvis ikke haft mulighed for at skulle være sammen med dem siden, fordi jeg blev ved med gentagne gange at sætte mine grænser. Og det er jo sådan nogle nedbrydere, kan man jo ikke være sammen med, hvis man gerne vil bygges op.
Nej, der er også noget andet i det, når jeg kigger på det, så er det det der med roller og tryghed. Hvad er det? Hvad er det, nu siger de andre, for det er jo ligesom også os. Hvad er det, vi er mest tryg i? Og det, jeg jo egentlig lægger op til, det er, at det, vi ikke er tryg i, det er faktisk det, vi skal sige højt. Det er lige præcis der, hvor vi synes, nu er det svært, ikke? Altså, nu kan jeg ikke finde ud af det. Nu er jeg uperfekt, ikke? Altså, jeg har ikke styr på det, og det er jo noget af at blotte sig, og ikke at have styr på noget. Men de andre, jeg kan jo se det fra min egen familie, den der følelse af, hvis der er noget, der bevæger sig for meget, altså hvis det bliver sådan ukendt, så bliver vi jo utrygge.
Ja.
Og hvordan stiller vi os så i det? Så holder vi jo krampagtigt fast i det, vi kender.
Ja.
Også selvom det er dårligt, fordi vi går faktisk ikke ind og tager stilling til, om det er godt eller dårligt. Vi gør det, fordi at det giver en tryghed.
Ja, fordi man også er bange for, at hvad er det, den her forandring tager med sig?
Lige præcis.
Og kan jeg stå alene?
Og det er det store spørgsmål. Kan jeg stå alene? Og det er der rigtig mange mennesker, der føler, de ikke kan. Men indimellem er vi simpelthen nødt til at gøre det for at finde os selv.
Præcis.
Altså det er simpelthen den der, fordi altså egentlig, når jeg kigger på det, ikke, så har jeg jo, jeg har min mand, og så har jeg mine to børn. Det er min familie. Og så er der nogen, der, du ved, kan få den der, nej, hvor er det synd for dig. Jamen, jeg har jo selv valgt at sige nej, tak.
Ja.
Og det har jeg, fordi jeg kan jo mærke, når jeg bliver fastholdt i en rolle, som jeg har været sindssygt tryg i. Sindssygt tryg. Vi har alle sammen været tryg i, men den har været dårlig. Og jeg kan mærke, at det, jeg faktisk øver mig på, det er, at det utrygge er også okay.
Ja.
Det der med, det er okay at være utryg. Hvad gør det ved mig? Det er okay, bare lige stå der et øjeblik, og bare lige sige højt, wow, jeg har det helt vildt forfærdeligt.
Ja.
Altså, fordi jeg er helt vildt utryg. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal. Godt. Og så bliver det alligevel lidt bedre, fordi vi får en anden bevidsthed på det, når vi begynder at åbne munden. Og det er det, det handler om.
Ja, det er rigtigt.
Så jeg synes også, det handler om, at 1. Ikke at gøre sig selv til et offer. 2. Ikke at gøre nogen andre til et offer. Men 3. Også at tage ture og tage nogle skridt, hvor du egentlig fjerner dig fra noget, der giver dig følelsen af, at det her fungerer ikke for dig. Men du skal også kunne åbne øjnene for det og se det. Det er også der, hvor vores tredje øje kommer ind. Ikke? Altså mange, rigtig mange. Altså børn i det hele taget får jo lukket deres tredje øje, fordi der er simpelthen noget i livet, de ikke tør at se på, eller de kan ikke overskue det.
Eller så har de ikke indsigten tidlig nok til at se, at det her det kommer fra et andet sted af. Jeg sidder sådan lidt og tænker, at jeg har lige læst en bog, og jeg kan mærke, at jeg skal læse den igen her mellem jul og nytår, som hedder Dit selvhelbredende sind, med en forfatter, der hedder Mette Louise, som er psykolog. Og noget af det, som altså, den er super lækker, men det er, at kroppen regulerer sig selv. Så når vi er, som du siger, i en følelse af noget, der er virkelig ubehageligt, så handler det om at stå i den og være i den, fordi den er ikke særlig længe i vores krop.
Det er den ikke, nej.
Og det vil sige, hun fortæller faktisk, at alle vores følelser er altså reguleret fra vores tanker. Så hvis vi har en følelse, så kommer det fra en tanke.
Absolut.
Og når vi slipper den tanke, så er følelsen der ikke længere.
Nej.
Og det samme for mig, der er intet i den her bog, hvor jeg sådan tænker, wow, ny viden.
Nej, nej, du
fordi
ved det.
Det er den indsigt, jeg har haft hele livet. Men det der med, at der rent faktisk er nogen, der siger det højt, og siger, hey, alting sker af en årsag, og det er fordi, du skal et eller andet højere andet, et eller andet vildt med det, men lær at regulere sig selv. Fordi hvis der er noget, at hele min barndom var præget af, så var det vild angst. Og dengang talte man ikke om angst.
Nej.
Altså, så var man bare... Altså, du fatter ikke, hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg var hysterisk. Ikke? Altså, hold da kæft.
Ja.
Fordi det, jeg i virkeligheden prøvede, det var at sætte mine grænser.
Ja.
Men de blev jo genoverskrevet, selvom at jeg sagde fra eller noget andet.
Ja.
Altså, det er jo... Jeg har en helt arsenaleri af historier, hvor mine grænser er blevet overskrevet. Men jeg bliver lidt nysgerrig, fordi... Så kommer du på det her børnehjem, og på et eller andet tidspunkt, så begynder det sådan at gå op for dig, at der er noget med de her grænser, og det fylder jo meget dit liv i dag. Hvordan kan det være, at du lige, altså sådan, du ved, at det er det, der fylder hos dig?
Jamen, det er det jo, fordi at jeg så en mor, hvis grænser blev overskredet igen og igen, og at hun ikke selv var i stand til at sætte en grænse. Jeg har også lært, det var jo et meget ukærligt miljø, jeg var i. Og jeg er sådan et menneske, også et barn, der næres meget af kærlighed. Jeg har virkelig brug for kærlighed.
Yeah.
Så jeg fandt jo ud af, at hvis jeg skulle tage mig selv alvorligt, og det havde jeg absolut brug for, så var jeg nødt til at lære og begynde at sætte grænser. Mærke efter, det her føles ikke godt for mig. Det der med at ture og sige højt, hvordan jeg havde det med det. Altså i starten, der startede med, undskyld, jeg siger det, men. Du ved, det var lidt den der. Kender du den?
Ja,
jeg skal lige undskyld, fordi nu kommer der noget. Ja. Jeg kan måske gøre dig ked af det med.
Ja.
Det er ikke din skyld, men du ved, jeg tager ansvaret, ikke? Altså, men jeg kunne mærke, at jo mere, at jeg ligesom kom ind i den der følelse af min egen, altså mig selv, jo nemmere blev det for mig. Fordi jo mindre påvirkelig blev jeg også over for både den måde, de reagerede på, eller det, jeg skulle bære for dem. Jeg følte jo, at jeg også skulle bære ansvaret for dem. Og det kunne jeg mærke, det kan jeg ikke. Jeg vil gerne være med til at hjælpe der, hvor jeg kan, men jeg vil ikke bare tjene for at gøre det.
Nej.
Altså, der kan jeg også mærke, at det har det været mange år, men det bliver et nej fra mig. Så jeg går altid ind og spørger, altid ind og spørger, op og spørger, hvad er følelsen her? Jeg gør det ikke bare, hverken til eller fra, kan man sige, vel? Så det er egentlig derfor, at det har en betydning. Og så det, jeg jo lod mærke til, det var, når jeg begyndte at sige min sandhed, så skete der faktisk noget over i andre mennesker. Jeg kunne se... At jeg gav dem jo et spejl, de nødvendigvis ikke selv havde set. Altså det der med, det er muligt. Det er okay at sige, det er okay at træde op på scenen og ikke at skulle kunne det hele. Også at kunne sige højt, jeg føler mig som en dårlig mor, eller en dårlig dit, og det er helt okay. Og 3, 2, 1, så går det væk igen. Hvad kan vi så? Men det er det der med, hænger vi fast?
Ja.
Bliver vi ved?
Ja.
Kører vi på op i hovedet? Jeg også. Dunke. Det har jeg jo også brugt mange år af mit liv på. Men i stedet for at sige, ja, det er jeg. Godt, jeg har set det. Jeg har forstået det på et eller andet plan. Jeg arbejder på at gøre det anderledes. Altså lidt tilgive mig, fordi jeg arbejder på, med det. Og så ture og give det til andre, hvor de får sådan en altså åbenbaring. Jeg synes jo, lys smitter. Mm. Det synes jeg også, mørke gør. Men ja, mørke, det har jeg jo været i. Jeg kan bedre lide at give et lys.
Ja.
Det der med, som jeg siger, jeg sidder med en lille pose frø og giver til andre. Altså, og jeg også tager frø fra andre, som ligesom hjælper mig i forhold til mig og mine grænser, ikke?
Ja, klar.
Så jeg synes, det er... Ja, for mig er det sådan, det blev en sandhed. Sandhed. Ja, at mærke, hvad er min grænse, hvad føles rigtigt, hvordan har jeg det med det, at jeg ikke stiller spørgsmålstegn ved, eller gør det forkert, heller ikke i forhold til, at du synes noget andet, at det er helt okay, du har, og jeg har. Og så må vi finde ud af, hvad kan vi så?
Men hvor lang tid gik der før, at du begyndte sådan at sætte dine grænser? Altså jeg tænker, som 14-årig, jeg er helt med på, at du var ret stærk, det er ret stærkt at kunne gøre de ting, men det her med, at for eksempel over for din mor? Altså...
Jamen, det har jeg jo altid gjort. Altså, jeg har altid sat grænser. Og altid fået at vide, så kan du godt holde din kæft, Anita. Ikke?
Ah, ja.
Altså, fordi det er sådan lidt, hold nu kæft, jeg gider ikke høre på dig. Altså, min mor er jo lige så klaverjantisk som jeg. Og alligevel, så er det jo den der med, ti nu stille, det gider jeg ikke at tale om. Fordi så skulle hun også forholde sig til sig.
Ja, jeg tænkte nok også.
Så jeg har jo altid sat grænser. Jeg har været ultravred. Altså, og da jeg var 14 år, der møder jeg for første gang i mit liv en punker. Og der kan jeg mærke, der er bare en energi, det jeg godt kan bruge til noget. Så jeg ender i den, og besætte huse, og ryge en masse has, og drikke en masse alkohol. Og altså virkelig, ja, det er jo ikke party, men det er bare frihed på en eller anden måde. Altså, det der,
hvad med folkeskolen på det tidspunkt?
Ja, altså folkeskolen, det er jo sådan et kapitel for sig. Altså, fordi da jeg starter i 6. klasse, der er jeg gået på 9. skoler.
Nej.
Og det betyder jo også, at når man er i sådan et liv, som jeg er, så er der nogle ting, der ikke hænger fast.
Ja,
jeg overlevede jo.
Ja.
Jeg har jo ikke, altså matematik og dansk og stavning, og jamen, jeg brugte tid på at overleve, og jeg brugte tid på at flytte skole. Jeg brugte tid på at bo på en madras et eller andet sted, eller tid på et krisecenter.
Nu ved jeg godt, det ville være et offer, men jeg synes stadig ikke, det så.
Nej, det var hårdt.
Ja.
Altså, det, selvfølgelig var det hårdt, og det var, altså, jeg havde jo en drøm, da jeg var lille. Jeg ville gerne være to ting. Jeg ville gerne være psykolog eller retsmediciner. Og det gik jo op for mig meget tidligt. Det holder jo ikke, Anita, fordi at, den skolegang, jeg har haft, altså, det tog mig mange år af sådan noget at stave til ketchup. Hvordan fanden gør man det?
No.
Ja, fordi jeg kan ikke sætte kommaer. Altså, du ved, jeg kan kigge på det og tænke, altså, du ved, det bliver
en håndfuld. Jeg smider bare.
Ja, men det er det, jeg gør. Og så har jeg jo en mand, der er skolelærer.
No.
Så det er ham.
Og du fik healet det der.
Ja, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg kan ikke, men det er ikke et nederlag for mig.
Nej.
Altså, så kan jeg noget andet, men lige præcis det der. Og det
men
er
det
også...
er jo mega stærkt.
Jamen,
de fleste, der har haft sådan nogle skolegange, undskyld, jeg siger det, men de fleste er ikke super stærke, bare siger, hør, pyt med det.
Ja.
Men hvad sker der, når du går 6? Finder du så din sidste skole, eller
Nej.
Hvad med, da du flytter på børnehjem?
Jamen, der starter jeg i en skole, og så og der bliver jeg jo ved med at være, men så flytter jeg fra børnehjemmet, da jeg er 16. Der får jeg tilladelse til at flytte og i sådan nogle ungdomshybler, hvor jeg bor nede i et sted, hvor der også er andre unge mennesker, hvor man skal lære at klare
stadig
sig selv.
Stadig punkmiljøet, eller
hele det der, om jeg har haft... Altså,
så den kørte med fuld smadder på med...
Ja, indtil jeg var 18.
Nå.
Så vågnede jeg op i en hasrus et sted op ved en eller anden pusher. Og så kunne jeg bare mærke, så er det nu, Anita. Så pakker du frugterne sammen, og så siger du farvel og tak. Og så gik jeg fra alt. Jeg gik fra alt. Jeg gik fra mine venner. Jeg gik fra alt, hvad det var. Jeg ventede det ryggen og sagde, det her det går ikke, Anita. Nu, altså over i ringhjørne, et par klaps. Nu tager du dig lidt sammen, fordi du er faktisk ved at fuck dit liv op. Så rejste jeg mig op og gik fra det, og så startede jeg med at tage 10. klasse 3 gange, fordi at det var svært at komme op om morgenen. Jeg flyttede en etværelses lejlighed og skulle klare mig selv og sådan på den måde. Ikke? men begyndte at arbejde med unge med selvmordsproblemer, altså nogen, der havde prøvet at begå selvmord.
Altså, hvordan gør man det, når man er så ung?
Det gør man ved, at man finder et sted, hvor man kan tjene, og så går man op og siger, prøv at høre, det her det er min historie. Jeg har brug for at dele noget af min erfaring i en meget tidlig alder. Og det er faktisk det allerstørste, jeg gjorde der. Det var, jeg har jo boet på mange forskellige krisecenter rundt omkring i Danmark. Og jeg boede i Odense på det tidspunkt. Mm. Min familie, det var sådan en hemmelig adresse, men min familie var flyttet tilbage til København, boede i Odense. Og jeg kunne mærke, hvis jeg skulle heales i forhold til hele den traumatiske barndom i forhold til at bo på krisecenter, så var jeg nødt til at være der. Wow. Så jeg gik op og bankede på, da jeg var 18 år gammel, og sagde, prøv at høre, det her det er min historie. Jeg er opvokset på et krisecenter. Jeg har brug for at være her. Jeg har brug for at aflevere min taknemmelighed tilbage til jer. Nå. Kan I bruge mig? Og så sagde de, jamen i Fyn Tam, der bruger vi simpelthen ikke frivillige. Men de blev så berørt af min historie, så de tog det op til borgmesteren.
Selvfølgelig.
Ja. Og det endte selvfølgelig med, at jeg blev den første frivillige. Jamen jeg bliver sgu så rørt, når jeg siger det.
Amen.
Jeg blev den første frivillige i Fyn Tams krisecenter, ikke? Ja, så jeg fik lov til at betale tilbage af alle de gange, de har gjort mig tryg.
Wow.
At være der, og det endte så med, at jeg blev sådan en hjemmehusser. Altså, jeg var 18, jeg siger det bare.
Ja, jeg tænker også lige, hold
da. Jamen, det er så vildt. Jamen, jeg klarede mig altid selv, ikke?
Men altså, de aflønede dig, eller hvad?
Nej, det var frivilligt. Men så tilbydte de mig en stilling, at jeg så kunne blive ansat som hjemmehusser, og ude af de der kvinder, der var flyttet ud i... Altså ud i deres egen bolig. Og så, nu er jeg jo ikke sådan en, der ved, hvad det er, jeg skal. Jeg får besked på oppefra, det er en god idé at gå den vej, så gør jeg det. Jeg hører meget efter. Og så var der en stemme inde i, der sagde til mig, Anita, du skal søge ind som socialpædagog. Og så sagde jeg til krisecenteren, prøv at høre her, jeg får en følelse af, prøv at høre, ikke? 18 år gammel. Jeg får en følelse af, at jeg er nødt til at søge ind som socialpædagog. Det er lige så meget for at lære at skrive, for det kan jeg ikke finde ud af.
Mm.
Hvis jeg får det, så siger jeg nej tak til jeres stilling. Og så fik jeg kom ind. Jeg kom simpelthen ind på seminariet. Det er vildt, uden noget som helst.
Ja, hvordan
jamen,
gjorde du det?
Det er fordi, jeg har haft simpelthen så meget, hvad kan man sige, praktisk erfaring.
Altså, var der nogen, der hjalp dig?
Nej, der var ikke nogen, der hjalp mig.
Nå, men jeg tænker, hjælp dig med at skrive en ansøgning?
Nej. Det var der ikke. Jeg skrev en ansøgning, og så kom jeg ud til optagelsesamtale, ja. Og så kiggede de på alle mine stavefejl, og så sagde de, hvad er det? Og så sagde jeg, jamen jeg kan ikke finde ud af det.
Nej.
Jeg kan ikke finde ud af at skrive, men jeg kan jo finde ud af at formulere mig sprogligt. Altså,
ja.
Det kan jeg jo godt finde ud af. Så, ja. Så det der, wow. Det fik jeg lov til at komme ind på. Og så fordi, jeg havde jo allerede rigtig meget erfaring i forhold til arbejde og,
og
mennesker, der havde det svært og sådan nogle ting, ikke? Jamen, og så kom jeg ind der, og så, så kørte den, ligesom.
Jeg bliver nødt til lige at sige, at lige der, da du siger op i forhold til dine venner og det, du var i, det er jo også bare at sætte en helt vild grænse.
Ja.
En ting er at vågne op, men en anden ting er også bare at sige, altså jeg tænker, det er de færreste 18-årige, der kan have så meget ryggrad, når man først er sluset ind i noget, at ikke at kunne se sig ud af det, og det er vel også derfor, de bliver ved med at være sådan hash-tjover, fordi det er skidesvært at skulle tage tømmermændene.
Ja, men det er jo en af det, jeg synes, jeg lærte, da jeg var 4 år gammel, fordi jeg kunne have valgt at stemple ud der. Altså, jeg kunne simpelthen have valgt at stemple ud. Og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg stod ved et badekar, der var helt fyldt, ikke?
Ja.
Og den der følelse af, hvis jeg plumper ned i det vand, der er ikke en kæft, der opdager, at jeg ikke eksisterer mere. Og jeg kunne bare mærke, det er mit liv simpelthen for værdifuld til.
Ja.
Jeg, altså det var følelsen, 4 år gammel, følelsen af, at jeg indeholder noget andet end det.
Ej, hvor vildt.
Altså, der er en årsag til, at jeg er i den her familie.
Så du fik simpelthen mørkets dybeste at se.
Og det
fik,
gjorde jeg.
Du fik faktisk billetten.
Det gjorde jeg. Jeg fik billetten. Jeg
og
kunne
du fik
vælge.
Englen ved dine skulder.
Det gjorde jeg.
Kæft, man,
jeg stod med min lille bamse, og så den engel ved siden af, og jeg kunne have plumpet ned. Og den der engel kiggede på mig og rystede på hovedet og sagde, det er ikke nu, Anita. Og jeg vidste bare, det er ikke nu. At jeg så sidenhen har fået andre. Jeg blev kaldt ind i domkirken inde i København. Vågner og står ærgængel Michael nede for enden af sengen og siger, Anita, du skal møde op i en eller anden domkirke, hvor det er bare sådan, det gider jeg bare ikke, vel? Jeg bliver lidt småirriteret. Jeg vil ikke.
Michael, ikke i dag.
Nej, kan vi ikke bare få lov til at have det roligt, stille og roligt? Hvor jeg så kommer ind. altså i den her domkirke, og der er masser af turister, og jeg har min familie med. Og jeg siger, I bliver dernede, fordi jeg kan bare mærke, at det her, det er virkelig stort, ikke? Det er virkelig stort, og de sidder nede på bagerste række, og jeg går op til døbefonden, og lige pludselig kommer der tre engle ned, ikke også?
Er der andre end dig, der bemærker noget?
Ja, der blev helt, helt stille, og jeg tudbrølede. Jeg tudbrølede, fordi de siger, du kan vælge nu. Lige nu kan du vælge, at vi stopper. Du er færdig med den opgave. Der er ikke mere af den opgave. Det er slut.
Ej, jeg får ikke gået så
det. Er sjælsopgaven, ikke? Og så siger jeg, yes, er jeg færdig? Ej, hvor fedt. Jeg siger tak. Jeg tager den med det samme. Jeg vil da godt med. Det gider jeg da godt, det der. Og så kan jeg mærke, shit, der sker et eller andet bag ved mig, og jeg vender mig om. Så står min familie en meter fremme og græder, og det var bare sådan lidt, ej, det siger I simpelthen ikke. Altså, det, så jeg skal vælge.
Ja. Altså, hvad, vil det liv og død, eller hvad?
Ja, det var, men ja, egentlig så er det jo ikke mig, der dør, men det er jo sådan,
ja.
Det er jo noget af sjælen, der afgår ved døden, fordi jeg skal have et andet liv. Men min følelse var, hvis jeg sagde farvel, så skulle jeg også sige farvel til dem.
Oh.
Og så står jeg og kigger på dem, og får den der følelse af, jamen, jeg kan ikke forlade dem.
Nej.
Det kan jeg ikke. Så klart, jeg siger til de tre engle, grædende, højt ind i kirken, så giv mig en anden opgave.
Nej,
jo. Og så sagde de, og du skal lede mennesker igennem lyset. Du skal finde menneskers lys, og du skal tænde det for dem. Og jeg siger tak. Og så tudbrølede vi alle sammen. Og jeg kan huske, min mand, han bare, hvad sker der, Anita? Ja, det er det. Ikke?
Altså så han også englene?
Ja, men han mærkede det.
Ja,
altså,
præcis.
Altså det alle. Der var helt stille. Altså folk, de sad og græd. Jamen, det var så sindssygt.
Så de alle sammen mærkede energien, der var i kirken?
Mere eller mindre, ja, det gjorde de.
Og der må også være nogen, der har bemærket, at du stod der og græd.
Jamen, det kunne jo ikke undgås. Jeg hulkede jo helt inden fra sjælen af, fordi jeg fik jo muligheden for bare at sige,
færdig.
Altså færdig, ikke? Lad mig beam mig lige op nu. Jeg er klar.
Oj.
Og så fik jeg en anden opgave. Og det var sådan lidt, ej, det tog mig lige et par dage at acceptere. Ej, mener jeg det? Men det gør de jo. Og det er jo fordi, vi er her alle sammen af en årsag.
Ja.
Alle sammen. Og jeg ville sådan ønske, at du ved, at hver især kan komme ind og finde ud af, at du er her en årsag.
Ja.
Det er ikke fordi, at du bare skal være noget, der er svært, eller, men det er, fordi du er en del af alle tandhjulene. Vi er nødt til at være her.
Ja.
Når vi er her, så er det, fordi vi skal. Så skal vi finde ud af, hvordan får vi det bedste frem i os selv? Hvordan kan vi være tro mod den, vi er, det lys, vi er? Og så er der nogen, der siger, jeg ved slet ikke, hvad det er. Nej, men så start der. Hvad er mine følelser? Hvad mærker jeg indeni? Hvorfor tillader jeg mig selv det her? Når jeg nu har nogle følelser eller tanker om noget andet, hvorfor står jeg ikke op for mig selv? Og det er jo sådan en proces. Nu snakker vi også tidligere liv. Vi kan jo have alt muligt karmisk med i forhold til tidligere liv, ikke? Og kontrakter og sådan noget. Men for mig handler det ikke om at nå fra 0 til 100 i et liv og sige, så er jeg færdig med det. Men det handler om at ture og gå ind og tage sig selv alvorligt og mærke, okay, jeg står med pest eller kolera. Hvilken pest eller hvilken kolera er lettest?
Ja.
Så er det den, jeg tager. Ja. Altså, bare det. Fordi, du ved, nogle mennesker kan kigge på og sige, jamen, det er lige svært. Ja. Der er faktisk lidt mere lys i den ene, end den er i den anden. Så gå der, hvor der er mest lys, der, hvor du mærker. Det kan godt være, at du ikke tør. Helt okay. Sig til dig selv, jeg tør ikke. Helt okay. Du skal ikke dunke dig selv oven i hovedet i forhold til det. Afvendt og sige, okay, jeg er ikke klar lige nu. Jeg går lidt mere. Jeg går tilbage til stodderen, eller, fordi jeg er ikke klar. Så sker der lidt mere igen, så kommer der lidt mere lys. Så begynder vi lidt at få fat i. Jeg er ikke helt klar endnu, men du ved, altså, vi tør gå lidt længere. Så det der med at tage os selv alvorligt, det er virkelig vigtigt for mig.
Det er helt vildt, mand. Jeg er stadig ikke kommet mig over den oplevelse, du må have haft. Altså, hvor stærkt det må have været, at de tre engle stod der.
Jeg føler, at en af dem var fra da jeg var fire. Altså, jeg har helt følelsen af, at det var folk, der kom hjemmefra. Og hvad er hjem? Jamen, det har jeg brugt noget tid på at finde ud af. Hvad er mit home? Og det er ikke fordi, jeg har ikke brug for et navn, eller jeg har brug for en følelse. Jeg har brug for, hvor føler jeg, at jeg hører til? Hvad er min sjælsfamilie deroppe? Så for mig at se, så lever jeg den vej op. Jeg er i en verden, hvor jeg tjener det, der er. Jeg har ikke nogen forventninger til det. Jeg bliver lige så såret og ked af det som alle mulige andre. Jeg forsøger virkelig at hæve det op i et lys, hvor jeg forstår på en anden måde. Jeg dømmer eller fordømmer hverken mig selv eller andre. Altså, jeg accepterer og respekterer det, hvor mennesker er. Jeg presser det, jeg kan, og jeg losser kærligt, og jeg taler kærligt til andre. Altså, jeg taler jo en sandhed hver dag, hver evig eneste dag, om jeg sidder til skolehjemsamtale, hvor jeg kan finde på at tage min søns hovedsko med og sige, prøv at se, han har det jo svært, det kan alle jo se, og så begynder at fortælle om det. Prøv nu at høre, det kan I jo se, han har brug for. Altså, det står jo i stjernerne, ikke? Eller at jeg kan finde på at sige nej tak til at præsentere, hvem jeg er, fordi det er ikke væsentligt. Det er det, jeg kommer med, der er væsentligt, ikke hvem jeg er. Ikke for at selvudslette mig selv, men det er uinteressant. Det er mere det der med, hvad giver vi, hvad byder vi op til dans med? Og også, jeg tåler meget, jeg ved ikke om du. men jeg tåler meget, det gør jeg faktisk.
Har sådan en god fornemmelse.
Ja, okay. Fordi det synes jeg, og det der med, jeg går meget op i, at de mennesker, der er sådan i mit liv, også klienter og sådan noget, jeg har jo føvet et meget personligt forhold til mange af mine klienter, fordi jeg ser dem. Jeg ser deres styrker. Jeg ser det lys, de kommer med. Så selv det mørkeste mørke, der ved jeg, lyset er. Og jeg ved fra mig selv, at det mørke, jeg har været igennem, det kunne jeg kun, fordi jeg er stærk.
Ja.
Og det er faktisk det, jeg gerne vil sige højt til andre. Ved du hvad, du er ikke svag. Du er ikke svag, fordi du er sensitiv, eller du er følsom, eller ligesom du og jeg er blevet sat ind i en kategori, ikke, hvor vi bare var forkert og mærkeligt, fordi vi var følsomme. Men det er jo ikke forkert. Det er bare en anden side, det er en anden måde at gøre det på. Og det er okay, og den skal vi have med selv. Det er en af den, vi sådan skal få et anker ned i og sige, jeg er sgu okay, fordi at jeg lige bliver følsom ved i juleaften eller ved moster Odas fødselsdag, hvor jeg kan mærke alle andre. Så må du lige give dig selv de der 2-3 minutter, lige give dig selv et kram inden i, hold på dig selv, træk vejret ned i maven og sige, jeg er nu lige her, ikke? Og jeg investerer mig selv i dette nu. Hvis der er noget, jeg kan mærke, der ikke er godt for mig, så har jeg en exit. Hvad er exiten? Det er grænsen. Hvad er grænsen? Ja, det kan være at gå ud på toilettet. Det kan være at sige nej tak, eller jeg har lige brug for at gå en tur, eller at sige højt, det her det er lidt svært for mig, jeg bliver lidt overvældet. Men det der med at ture og gøre det, og egentlig vise det billede ud og til, og give de der små frø, som jeg så siger er lys, ikke? Hvor andre så også måske, vi kan ikke forvente noget, men måske ligesom også finde ud af, at det kan godt lade sig gøre det her.
Altså, i den familie, jeg kommer i, der var det ikke muligt. Altså, okay, lad mig give et eksempel.
Ja.
Og det er ikke, fordi det sådan er et grælt eksempel. Det var sådan noget, det var sådan, det var. Ja. Jeg havde lige mødt Anders, eller ikke lige mødt ham. Vi var blevet kærester, og det var sådan den første jul, vi har været sammen et års tid, eller sådan noget. Og så var vi hjemme hos min mor og morfar, de holdt altid sådan en traditions første juledag, hvor det er frokost. Og så sidder vi derhjemme, og de får jo altid noget drikke, og du ved, den kører det på alle de der, og vi er jo rigtig mange mennesker.
Ja.
Bare den tætteste familie.
Ja.
Og så går min mand lige ud på toilettet, som er sådan op til stuen, og han har væk været 2-3 minutter. Hvor lang tid tager det lige at gå ud og tisse, ikke?
Jo.
Og så kommer han ind igen, og så sidder jeg bare på sådan en stol ved det her spisebord, og så er der voksne mennesker, som tumler rundt og slås på gulvet, og en, der lige har smækket med døren, og en, der gik og rasede. Og du, altså, det var fra, altså, det var fra et sekund til det andet, og det tændte bare.
Ja.
Og det var, du ved, jeg havde bare lært at sidde helt stille. Fordi så blev jeg ikke, og jeg kunne ret hurtigt, du ved, jeg har altid været sådan kategoriseret måske lidt hissig, fordi at det var rigtig svært at sætte de her grænser.
Ja.
Så når det var, at man var blevet trådt på så meget lang tid, så kunne jeg eksplodere, fordi at jeg ikke bare kunne sige, den der tone, du kommer ja. Med lige nu, den synes jeg faktisk påvirker mig.
Ja.
Det var der ikke muligt. Nej. Så det er at sætte grænser, ja. Når du siger sådan at holde på mig selv, eller ja. Hvis jeg nu så havde sagt, jeg synes faktisk, den her tone omkring bordet udfordrer mig, så ville jeg blive grint af. Mm. Altså, jeg ville blive jordet. Mm. Altså, jeg var jo allerede den mest udsatte, mm. i hvert fald i min verden. Mm. Og at gøre mig til et offer, det vil jeg simpelthen heller ikke finde mig i. Fordi det var min lærermestre, ikke? Altså, hold kæft, mand. Ja. Meget kan man bruge narcissister til, man hvis man virkelig gennemskuer spillet, så ved man, at det der er sgu noget læring på spil. Så når du siger det der, det vil jeg godt kunne i dag. Jeg gjorde jo rigtig meget umage i, da mine børn var små, at sætte grænser. Så når vi var til fødselsdag, så især... kunne min moster godt finde på, sådan, du ved, at række armene ud og sådan, ej, lad hende komme her over. Og du ved, min ældste sådan et, okay. Min yngste, hun sagde bare nej.
Yeah.
Altså, hun klistrede sig fast. Yeah. Og så fik vi at vide, at vi var pyldrede forældre, og barnet måtte jo aldrig komme over til os, eller til dem, og bla, du ved. Men, altså, hvad vi ikke har ligget ryg til, eller bare nikket og smil, fordi det blev min overlevelsesstrategi. Yeah. Nik og smil. Det hjælp.
Men hvornår gik du fra det, hvis du gjorde det? Fordi det er jo også en grænse eller en beslutning, kan man sige. Det er det der med, okay, jeg kan godt se det, jeg er i, og det er jo også en proces, synes jeg, fordi det der med at sidde og holde på sig selv og sige, altså det tager noget tid, og det har en omkostning, og det, nogle gange er vi bare ikke klar, og det kan tage mange år, før vi er klar til at tage den omkostning, fordi det er der, det der følger med. Ja. Så hvornår kunne du mærke i det der, at du ikke kunne det?
Jamen... det er sgu svært sådan lige at huske tilbage. Altså, det jeg snakker om før med Mirabellas dåb, det er jo det er 15 år siden, ikke? Eller 16, hun er jo 16, hun bliver snart 17. Så det er en del år siden. Men jeg så jeg bare ikke min kusine. Det. Så jeg stadigvæk min moster, som jo egentlig var den værste af dem alle sammen. Og det gjorde jeg egentlig, fordi... Du ved, jeg fik sgu også lidt ondt af hende, fordi hendes eget barn og hendes børn havde skåret hende fra og gad ikke være sammen med hende. Og jeg havde svært ved sådan, ikke svært ved at gennemskue, hvad det var på spil, men svært ved at gennemskue, at man sådan, du ved, hvorfor kan man efterlade en forældre? Ja. Altså er der ikke en form for forpligtelse, for det har jeg jo lært hele mit liv.
Det er jo det.
Og du ved, og så er hun bare... monster nasty over for mig.
Yeah.
Altså som i rigtig meget.
Yeah.
Og der blev jeg nødt til at sætte min grænse.
Yeah.
Altså vi snakker, hvad hun ikke har kaldt mig, Anita, du drømmer ikke om. Og hvad hun, det var sådan noget med, at hun ringede til alle mulige i familien langt way out. Så hvis nu der sidder en grandkusine og lytter med nu, så vil jeg bare sige, lad være med at tro på tech. Yeah. Du hører. Yeah. Altså, du ved, hvor sådan et, jeg fik noget, altså du ved, mødte nogen, som sagde, nå, men du er jo også sådan en. Må man tænke, wow, okay. Jeg ved godt, hvor det kommer fra. Men der bliver simpelthen nødt til at sige stop. Nu vil jeg ikke mere. Og nej, et brud er aldrig pænt.
Nej.
Men jeg måtte simpelthen sige til hende, at hver gang, at jeg var sammen med hende, så havde jeg faktisk sociale tømmermænd i to dage.
Det er lige præcis.
Altså, jeg kunne simpelthen ikke samle mig sammen. Og det er svært at tage sig sammen og tage på arbejde og være noget for andre mennesker, når man selv er helt, hvad er det, der er foregået, ikke?
Jo, det er den ene ting, det synes jeg. Du ved, når jeg sådan hæver det lidt op, så er den anden ting også, altså du giver jo dit lys til et andet menneske.
Ja.
Altså du investerer faktisk en kærlighed for, nå, men det gør du, for at det menneske på en eller anden måde, du har ondt af hende, ikke, og du vil gerne give kærlighed i forhold til det, men at hun afviser den, det er jo noget af det, som jeg selv synes har været rigtig svært, det er at gøre det i en god mening, og alligevel blive afvist i det, eller blive kaldt alt muligt i dit tilfælde.
Ja.
Og på en eller anden måde, så føler jeg også det universet, der prøver at fortælle os noget.
Ja.
Hvad fanden er det, vi ikke hører efter? Hvad er det, altså hvorfor bliver vi ved med at give, i stedet for at se, okay, lige nu nytter det ikke noget, jeg gør det for nu. Så kan det godt være for lige om lidt, eller på et andet tidspunkt, at det nytter noget. Men der, hvor du kan mærke, det rammer dig igen og igen, hver gang du giver den kærlighed ud, så føler jeg også, at så er vi nødt til at lære at passe på os selv, ikke? Ligesom du også gjorde. Og det er egentlig også det, jeg hører fra mange åbne mennesker. Det er, at de har været nødt til den ene eller anden, altså træffe en beslutning i forhold til familiemedlemmer, der simpelthen er gået så mange gange over deres grænse, hvor det simpelthen altså det har gjort for ondt, det har været for meget, ikke? At det der med på en eller anden måde at skal føle, at den måde, vi beskytter os selv på, det er faktisk ved at flytte os fra dem, og det er jo ikke det, vi har lyst til.
Men det er jo helt vildt.
Det er vildt.
Det er vildt, at man skal så langt ud, at man flytter som 14-årig, eller i mit tilfælde som 17-årig, og sådan ligesom må ud og klare sig selv.
Ja.
Altså, jeg er også enormt selvstændig.
Ja.
Og når det er sagt, så møder jeg jo Anders som 18-årig, og vi flytter jo sammen som 19-årig.
Ja. Og hvor gammel er du i dag?
Jeg er 45. Mm. Og vi blev forlovet på min 20-årige fødselsdag, og gift lige da vi var 21. Mm. Altså du ved, så jeg kan godt sidde her og sige, åh, jeg er så selvstændig, men jeg plejer også som regel at sige, at Anders og jeg, vi blev voksne sammen, fordi vi var også et spejl af hinanden. Ja. Han havde det jo heller ikke skide nemt. Så vi kunne ligesom hjælpe hinanden og støtte hinanden i processerne, og der hvor jeg var stærk, var han måske svag og omvendt.
Ja.
Så vi har været sammen i 10'erne, og 20'erne, og 30'erne, og nu i 40'erne. Ikke?
Ja.
Så jeg er jo nok ikke helt så selvstændig, når jeg har en mand på den måde, men i vores parforhold, der er der ikke nogen, der holder på nogen.
Nej.
Fordi det lærte han rigtig hurtigt.
Ja, det kunne jeg forestille mig, den ved, og skorpion der, der er fame, ikke nogen, der skal holde på dig.
Og han er trippeltyr.
Ja.
Med jomfru ascendant.
Wow.
Så han var alt det, jeg manglede.
Ja, lige præcis.
Og jeg alt det, han manglede.
Ja, det er fantastisk.
Så på den måde, der er bare sådan, du ved, jeg skal ud i verden og lave en masse støj, ikke?
Ja.
Og han er bare helt sådan den der faste klippe.
Ja.
Kreativ faste klippe.
Ja.
Så du ved, det har bare været, det, jeg ved, han er mit lys, ikke? Mm. Og vi får lov til at stråle sammen.
Mm.
Men det ved du jo også selv, når man så får børn, så pludselig så kan ens kærlighed godt være stærk og stor og alt muligt andet. Men pludselig så ser man noget, man også skal.
Mm.
Altså for mig er det en livsopgave med de her to børn.
Mm.
Fordi det er pludselig at se, verden også er på en anden måde.
Mm.
Altså du ved, jeg arbejder jo som skolelærer, så jeg ser jo andres børn rigtig meget.
Yeah.
Men det at se at vokse med sine egne børn,
kæft,
det har været noget en livsopgave. Mm. Altså virkelig.
Altså jeg vil starte med at sige, at da jeg mødte min mand der for en 23 år siden, der han er krebs, sådan de familiære, altså han repræsenterede det, som jeg aldrig nogensinde har kendt. Altså det der med at slå rødder et sted.
Krebsen er sådan en rigtig familie.
Ja, rigtig familie. Og det var jo noget af det, som jeg skulle lære at være i. Jeg synes, det var sygt kedeligt.
Det kan jeg lige så godt sige.
Jamen, jeg synes, det var kedeligt. Gud, fri mig vel. Og alle de følelser. Jamen altså, du ved, jeg har jo også løbet fra de følelser, hvor jeg bare kastede mig rundt til alverdens ting. Ikke?
Du må have været i starten af 30'erne, da du mødte
jeg er simpelthen i starten af 30'erne, 32, sådan deromkring, hvor jeg finder ud af, at han giver mig et rodnet, som jeg aldrig har haft. Til gengæld, så skubber jeg så til hans grænser, ikke? For at komme ud over det der trykke, finde ud af, wow, hvilken power han har, og det der med at se ham. Altså, det billede, jeg satte på, hvad jeg så af ham, det er jo sådan noget, han selv har følt inde i, men der er ikke nogen andre, der har set, vel? Så jeg føler sådan, min healingsrejse starter der, og så får jeg så den der fødselsdagsgave ind ved Maja Fridagen, og bliver, altså for at vide, hvilke evner jeg har, og bla bla bla, hvor jeg bare, du ved, jeg sagde til hende, altså jeg kan godt høre, hvad du siger, men altså, det er jo bare mig. Altså, det er jo ikke en evne, det er jo bare. Altså, hvad er det for noget at puste sig selv op over det for? Det er jo ingenting. Jamen, på den måde, fordi det er jo bare en følelse af at være. Men hun sagde, at jeg skulle kontakte Gertrud Berlong, og det gjorde jeg. Og skulle man skrive sådan, altså fik sådan en lille bog, jeg så skulle skrive om alt muligt, bla bla bla, og det gjorde jeg bare, og jeg tænkte bare, ej, hvor er det bare for meget det her. Det gider jeg bare ikke. Men jeg sendte det ind, og så skrev hun til mig, eller ringede, om jeg ville komme ind til en optagelsessamtale, og det var ind på hans klaverjanseskole. Og det var et nej tak fra mig. Det havde jeg ikke lyst til. Og så sagde hun, hvorfor? Fordi jeg sagde det der, altså, hvad er det, du skal lære mig? Hvad er det, alt talt, du skal lære mig? Altså, jeg er jo det, jeg er. Men hvis du kan lære mig at sætte grænser og ligesom adskille mig fra andre, så vil jeg godt. Så er du velkommen, sagde hun, fordi det kan jeg godt lære dig. Og så startede jeg ind på klaverjanseskolen sammen med 12 andre, og var det andet et års tid, og lærte ikke noget som helst om klaverjance, men lærte rigtig meget om energier, og Altså, det der med at have sin egen grænse og mærke sig selv. Og jeg anede jo ikke, hvad jeg skulle bruge det til, fordi jeg er ikke sådan en, jeg sætter mig ikke ned og siger, nu gør jeg det for det og det. Ej, men sådan er det ikke. Det kommer. Det kommer på dagen, på øjeblikket. Og det er fordi, jeg ved, hvis jeg nu beslutter mig, så når jeg kommer hen, så kan jeg mærke, ej, det er ikke rigtigt alligevel, så gør jeg det ikke. Så det kan ikke nytte noget, at jeg har hele tiden stræber efter noget. Men så er det jo sådan gået slag i slag, og jeg begyndte at have lidt klienter og åbne op for det, og fik jo så det her barn her, der så har en masse diagnoser, og det vidste jeg følte fra starten af, så jeg vidste bare, godt, det her det bliver hårdt arbejde.
Uh-huh.
Godt.
Så det er den ældste eller yngste?
Det er den yngste på 15.
Mm.
Ja. Så det har jeg jo også på en eller anden måde, altså måtte vige mit liv til, fordi han er min tvillingssjæl. Altså jeg er hans advokat, så jeg er nødt til, altså det har været en sjælsopgave, jeg er nødt til at gå ind i det, og det er jeg stadigvæk. Stadigvæk meget forbundet til min familie. Jeg har nogle sindssyge historier i forhold til den familie, jeg har nu.
Mm.
Fordi vi alle sammen på en eller anden måde kender hinanden fra tidligere liv, hvor min store søn har slået mig ihjel, ikke? Og min mand har været altså halshugget mig og sådan nogle ting. Nå, men det har også bare været oplevelser i sig selv, kan man sige.
Nej.
Fordi at jeg kan huske, at min store søn, Hjalte, som, da han var meget lille, der blev utrolig vred på ham. Altså, jeg blev virkelig vred over små ting, han gjorde. Jeg kunne ikke forstå den der vrede. Altså, jeg var virkelig vred. Indtil jeg sådan begynder at spørge op og ind til, hvad er det egentlig, det handler om? Og så viser de mig en dag, hvor jeg sidder i sofaen og drikker en kop te. Han er i dagpleje eller børnehave. Jeg sidder i sofaen. Og så kan jeg sådan se et eller andet sådan i min øjenkrog, og jeg kigger. Så kommer der en hest ridende igennem stuen med mig på i rustning, hvor jeg, hvad sker der lige her, får en følelse af, at jeg falder ned og Hjalte, at så den anden krigsherre stikker et sværd i min ryg her om lænden, og jeg dør, så kan jeg da godt forstå, at jeg er vred på den unge. Altså, det kunne jeg jo godt forstå, fordi det var det, jeg så, når jeg så ham, det var, at han havde slået mig ihjel. Jeg mener, han har jo slået mig ihjel.
Ja.
Så den vrede måtte jeg lige gå ind og deale med, for det havde jo intet med Hjalte 4 år at gøre med de der store blå øjne.
No.
Og jeg var også nødt til at gå ind og sige, prøv at høre her, skat. Mor har været vred på dig. Det er ikke på dig. Det er mor, der har lidt problemer her. Men han har altid været god til, hvad kan man sige, han har også nogle af mine evner, hans fars evner, som er healer. Så vi har arbejdet os igennem det der også, ikke? Og det er der kommet et rigtig godt forhold ud af. Men jeg var nødt til at slippe, jeg var nødt til at se på, hvor fanden kommer den der vrede fra? Eller, jeg ved ikke, om du kan genkende det selv, i nogle af dine relationer.
Okay.
Hvad er det, der sker?
Ja.
Og når det er så kraftigt, du ved, så ved jeg jo, når jeg går ind og mærker på det, så kommer det ikke fra nu. Det er noget, der ligger tidligere.
Mm.
Og så er vi nødt til at gå tilbage til kimen og sige, okay, hvad kan jeg tage ansvar for, og hvad kan jeg få healet op, ikke?
Mm.
I forhold til det. Så det er igen også at sætte en grænse, også for hans skyld, altså sådan en vred mor, der render rundt hele tiden er sur og tvær, det kunne han jo ikke være i.
Mm.
Man kan sige, efterfølgende, der levede jeg jo lige et par år med dårlig samvittighed, du ved, hvor jeg så kompenserede, jo, ja, altså du ved, eksisterede, ja, selvfølgelig, det gør du bare, her vil du ikke have noget mere, indtil jeg lige fandt ud af, det holder heller ikke helt vel, fordi han bliver også teenager på et tidspunkt, hvor jeg så lige skal hive den tilbage,
der vil også sige,
jeg mener nej, og han også ved, at jeg ved ikke, om du kender typen.
Jeg kender godt typen.
Ja, du kender godt typen. Så det er det der med lige
at
få sat. Ja, og det er det der med at få sat en grænse, ikke?
Men nu så tænker jeg sådan lidt, hvis nu man sidder som lytter og tænker, jeg ved da ikke, om det kan da være, at min søn eller min datter er min tvillingesjæl, eller vi har lavet et eller andet.
Ja.
Altså, er der en måde, hvor man måske med sig selv kan mærke ind i, altså er der, du ved, jeg sidder også sådan og tænker, kan jeg vide, om Ketlen er min tvillingesjæl, fordi vi er så ens på nogle måder.
Ja.
Altså sådan, du ved, lige når du sagde det, hvor jeg tænkte, gud, kan man det?
Ja, og det kan man godt. Ja, det kan man godt. Man kan gå ind og stille sig selv spørgsmålet først og fremmest. Og det der med, altså at mærke efter, hvordan følelse, ja, det kan jeg godt se.
Uh-huh.
Altså, der er noget i det, og så vil jeg sige, kom til sådan en som mig.
Mm.
Det der med at få åbnet op, og jeg kigger på, det er der noget om.
Mm.
I har nogle liv sammen, eller der er noget her, I skal lære i tvillingssjæle. Mm. Altså, der er altid og nu siger jeg altid, det ved jeg godt, man skal passe på, men der er altid en problematik i at have sin tvillingsjæl, altså tæt på, fordi der er altid noget, der ikke fungerer.
Når du siger tvillingsjæl, er det så samme som twin flame?
Ja, lige præcis.
Okay. En twin flame. En twin flame i mit tilfælde behøver faktisk ikke at være i en mand.
Nej.
Det kan godt være i en kvinde.
Det kan det sagtens.
Ja, okay.
Det kan sagtens.
Men kan den være delt i flere end kun to?
Det kan den også, ja.
Nå, det kan den også.
Det
godt.
Kan den i
jeg
hvert fald.
Jeg har været lidt tvivl om.
Men det kan den sagtens. Vi kan sagtens have flere. Nogle gange så møder vi jo flere twin flames i det samme liv. Andre gange møder vi en, andre gange igen møder vi slet ikke nogen.
Nej.
Altså,
men er det altid et problematisk forhold?
Ja.
Ja, okay. Det er fordi, jeg har skrevet et blogindlæg om det,
ja.
Og alt hvad jeg sådan har kunne undersøge mig til at mærke ind i. Men jeg var meget i tvivl om vi kunne have flere.
Det kan vi sagtens. Vi kan sagtens have flere.
Så vi har faktisk ikke en chance for at vide, om vores sjæl er inkarneret flere på samme tid?
Nej, det er jo en af de der ting, de har lukket af for,
ja,
at vi ikke har den oplysning.
Mm.
Og det er også fordi, jeg oplever jo nogle klienter, der kommer i min klinik, de kører ligesom, de har sådan en følelse eller en forestilling om, de kører et parallelt liv, og det er fordi, de kan se sig selv et andet sted også. Så det kan være en, der er på Venus, og en sjælsdel, der er her, så kører de ligesom. Og det kan godt være svært at være i, for det er jo som at være splittet i to.
Ja, ja, ja.
Så handler det om at få hentet sig selv hjem, så man ligesom kan være og leve i det liv, der er. Men vi kan sagtens have flere. Så er der hele sjælsfamilien. Den der følelse af, du ved, ligesom du og jeg, vi er jo ikke twin flames, men vi kender hinanden, vi kender vores sjæl. Så der er sådan en familiærhed.
Ja.
På sjælsplan i os to, ikke? Og det kan være, at vi op på sjælsplan er i samme sjælsgruppe, hvor vi udveksler. Nu tager vi en tur sammen, og så møder vi hinanden her, ned og får nogle erfaringer, og så er vi op og dele ud af dem og sådan på den måde. Men vi har sådan en hjertesamhørighed, ikke?
Mm.
Det tror jeg, vi alle sammen kender. Vi kan jo møde et menneske og bare... Jeg har det, som om jeg har kendt dig altid.
Ja.
Det har vi jo ikke. Men det er fordi, i bund og grund, så kender vi dem oppe fra sjælsplan.
Ja.
Modsat, så har vi også den følelse, at dig bryder jeg mig ikke om, og vi kender ikke vedkommende.
Ja.
Og det er fordi, at vi har nogle erfaringer med det menneske fra tidligere liv, der gør, dem kan vi ikke lide.
Ej, det er sjovt.
Fordi det er lige så stærkt som, den der følelse af godt at kunne lide, og omvendt, altså... Det kender vi også alle sammen, at møde mennesker, vi bryder os bare ikke om. Vi kan ikke sige, hvad det er, men det er, fordi det ligger tidligere. Ligger det i vores egen familie, ikke? Ligesom, jeg havde været sammen med min mand en årrække, og han er så blid. Og så har vi sådan en helt almindelig skænderi, og jeg bliver voldsom angst for ham, som i angst, hvor jeg bare... Hvad sker der? Altså det hele, det rystede. Jeg havde følelsen af, at han slår mig ihjel, hvor jeg sådan op i min logiske hjerne, hvad fanden er det, der sker med dig, Anita? Altså han har aldrig nogensinde gjort dig noget. Altså jeg kunne ikke forstå, hvad det var, indtil jeg sådan gik ind i det. Og nu er jeg jo så heldig, jeg kan. Så jeg så faktisk, at jeg i tidligere liv var blevet udstødt af kirken for det, jeg kunne. Og den, der var bødlen, ja, det var så min mand, ikke?
Ej.
Så det der med at kigge, lige præcis i det der splitsekund, hvor det er jo ikke ham, der åbner op, men det er jo fordi, vi er præcis samme sted, hvor jeg så ham i øjnene, hvor jeg døde af det.
Ej.
Og det blev åbnet op der.
Ja,
og jeg var jo hundeangst, så jeg turde jo ikke. Og skændes med ham, så jeg blev sådan total pleaseren. Du ved, en lille hundevalp, der sådan, skal jeg ikke? Altså lidt ligesom min søn, ikke? Fordi altså, det blev lige pludselig farligt, det der. Det kunne jo koste mig livet. Altså, hvor jeg gik tilbage i følelserne i forhold til tidligere liv. Der fik jeg igen det der. Og jeg ringer et par hurtigt flade. Anita, så tager du dig lige sammen her. Nu kommer du ind i kampen, og så får du gjort noget ved det. For det er jo ikke ham.
Præcis.
Altså,
men hvordan satte du grænser på det?
Jamen, så går jeg jo ind og laver en sjælshentning, ligesom jeg gør ved mine klienter. Så går jeg ind og kigger på, altså i det øjeblik, jeg rører ved mennesker, så kan jeg mærke, hvad er det for nogle kontrakter, der ligger? Hvem handler det om? Og så går jeg ind og arbejder på at trække sjælen hjem for løse. Det traume, der ligger, trække energien hjem til traumet, til de mennesker, der handler om der, og hjem til vedkommende, der ligger på min briks. Det har jeg jo selv haft mig selv på briksen mange gange.
Ja, ja.
Altså, det er jo derigennem, jeg har udviklet alle mine, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men det, jeg kan,
gaver.
Ja, det har jeg jo gjort igennem selv at gøre det. der er ikke nogen, der forærer mig. Jeg har selvfølgelig fået hjælp fra den åndelige verden, fordi de, altså, jeg har jo et oval bord, som har været min guider på 52 ja. Mennesker. Nu er de så, i stedet for at være ude, altså oppe, så valgte de så i år at gå ind. Så jeg skal ikke gå op, jeg skal gå ind, jeg skal gå ned. Og så rejser de sig op, når de har noget at sige, og så tager jeg imod den læring. Men det er præcis det samme. Jeg skiller ting ned og trækker hjem til dig her. Fordi når vi har en sjælsdel, der hænger og flagrer et eller andet sted, så kan vi ikke være 100% til stede her. Det kan vi ikke. Så vi er hele tiden forbundet til et traume, der går tilbage. Og hvis det handler om et menneske, der er i vores liv på den ene eller på den anden måde, så kan vi ikke se det menneske. Vi kan simpelthen ikke få øje på det. Vi får øje på følelserne bag. Og det er faktisk et problem, fordi så ser vi dem ikke i det rigtige lys. Eller, og vi præsenterer heller ikke os selv i det rigtige lys, kan man sige, vel? Så det er noget af det, jeg bruger ualmindelig meget tid på. Det er at trække mennesker hjem fra de traumer, der ligger. Om det er 1724 eller hvad fanden det er, det er sådan set lige meget. Jeg går tilbage til kimen, uanset hvor det er.
Så du guider klienterne tilbage?
Nej, jeg guider ingenting.
Du får det bare videre indad?
Jeg gør det. Jeg sætter ord på. Jeg holder mine hænder på dit hoved, og så fortæller jeg. Jeg fortæller, hvor det kommer fra, hvad for et liv det er. Jeg fortæller, hvor sidder det i kroppen, hvorhen, altså, hvilken kropsdel er ramt, hvorhen i psyken sidder den, altså... Du ved, jamen det hele, hvordan så du ud dengang? Hvem var du sammen med? Altså,
og... Kommer der bare sådan en indre film, eller hvad?
Nej, det er ikke en film.
Så det er billeder, klip, hvad
det? Det er ord. Billeder, det er følelser. Jamen, jeg mærker det i kroppen. Hvis der ligger et menneske på min briks, der har været... det kan være... Altså, jeg arbejder en del med incest, ikke? Så mærker det jo fysisk i kroppen, hvad det handler om. Jeg kan jo mærke det i min krop, jeg kan se det. Altså,
hvad mener du med, at du arbejder meget med incest? Jamen, altså, er det fordi dine klienter?
Ja, det er simpelthen fordi mine klienter kommer og har oplevelser helt tilbage fra de var barn, og kan ikke finde ud af, helt at finde ud af, hvad er det handler om, eller de har en fornemmelse, de har noget i kroppen, noget, der forhindrer dem i noget. Og der går jeg ind og kigger på, hvad er det er. Og det mærker jeg jo fysisk i min egen krop, så jeg taler ligesom jeg taler nu. Jeg sætter ord på, hvad det er. Og jeg kan jo ikke ændre historien, men jeg kan ændre energien, der ligger i historien, uh-huh. Og jeg kan trække deres kræfter, altså det der med, at deres grænser er overskredet, jeg kan trække deres styrke hjem til at kunne sige fra fremadrettet. Og så er jeg jo også en menneske, der... Altså, du ved, jeg sætter ord på mange ting, men også, hvad de kan gøre, hvordan de kan øve, hvilken scene de er på. Og, det er sådan en rejse, jeg foretager sammen med dem, uden at jeg guider dem. De er jo lige så vågne som du og jeg.
Ja, det er altså, præcis. Er det sådan en intention, der tager en time, eller hvad?
Ja, det tager en time eller halvanden time, ikke?
Ja, okay.
Ja, altså en sjælshentning, hvor jeg går ind og kigger på, hvad er det for nogle kontrakter, der ligger. Og så kommer man op på min briks, og så fortæller jeg, hvad jeg mærker. Altså, jeg havde en ung pige i går, under 20, altså der... har gået til psykolog i mange år, og egentlig har haft det rigtig svært. Og det er sådan, når mennesker går ind ad min dør, så skal man være parat.
Ja, det kunne jeg forstå.
Fordi det er ikke for tøsedreng, altså, og det ved jeg godt. Og hun var klar i går, og det der med, at jeg får sat nogle ord på, det er jo ordløse ord, der ligger inde i kroppen, som hun ikke selv kan sige, og det mærker jeg jo, hvad er for noget. Bare det, jeg sætter ord på det giver hende allerede en anden bevidsthed. Mm. Så hun har noget at arbejde med, og det begynder at arbejde i hende. Så kan det godt være, at vi ikke kan trække hele sjælsdelen hjem nu, fordi hun ikke er klar. Fair nok, så skal hun have noget tid, men bare det, du ved, at sætte ord på, så andre altså forstår, du er ikke forkert, og det du mærker, det er rigtigt nok. Så hvordan giver vi dig poweren tilbage? Det er faktisk det handler om.
Men hvor i, altså, du får den her samtale hos mig og Fridan, og så starter du hos
Gertrud Berlung.
Yes, som var jo faktisk den første i Danmark, der uddannede klærvariante.
Yes.
Og så begynder du jo, altså du er også socialpædagog, men du arbejder videre inden for lad os kalde det spirituelle felt. Senere så møder du astrologien, som jo faktisk er den vej igennem, jeg lærte dig at kende.
Ja.
Fordi det er jo også sådan et, esoterisk, den måde, du tolker astrologien på. Hvilken betydning har den inde i dit liv, og det her med at sætte grænser eller udvikle sig?
Ja, egentlig så kom astrologien jo ind af en bagvej, fordi jeg har lavet, jeg får jo bare kanaliseret ned. Der er nogen, der taler til mig, så skriver jeg det ned, eller laver noget healingsmeditation i forhold til det. Og så for mange, mange år siden, der bliver jeg, jeg tager jo også på rejse selv, hvor jeg bare går ind i mig selv. Og så bliver jeg ført, jeg bliver ført ud i et solsystem, som jeg ikke kender. Jeg kan se, der er 10-14 planeter eller tilstanden af følelser, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg får tegn, jeg sidder og skriver tegn og sådan noget. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg siger, eller hvad det er, der står. Indtil jeg finder ud af, gud, det er planeter. det er astrologi. Jamen, jeg er først oppe ved dem. Jeg er oppe og mærke, hvad er du for en?
Ja, ja.
Fordi jeg arbejder meget på månen og på andre steder. Du ved, når jeg sådan går ud. Så lige pludselig så præsenterer de sig for mig på en anden måde, hvor jeg bliver helt, wow, det er jo astrologi. Det er jeg nødt til. Det er jeg simpelthen nødt til at dykke ned i, fordi nu kender jeg dem jo. Ja. Jeg kan jo tale med dem.
Ja, ja.
Så på den måde starter astrologien, og det der med, jeg starter med at tage sådan en helt almindelig psykologisk, astrologisk uddannelse med eksamen og hele muligheden, men du ved, når jeg så får en information ind om den, så går jeg way beyond, fordi jeg har ikke en grænse. Jeg har ingen grænse. Giver du mig en grænse, så skal jeg nok komme ud af den, fordi jeg er nødt til at finde ud af, hvad foregår der så.
Ja.
Så begynder jeg jo sådan at finde ud af, meget af det, jeg siger til klienten, det er faktisk det, der står i horoskopet, så jeg ser horoskopet, inden jeg får horoskopet.
What?
Og det, jeg fandt ud af, det var, at når jeg helt konkret afleverer eller læser et horoskop, så er det præcis det samme, jeg siger, men folk kan bedre forholde sig til det sort på hvidt. Gud, det er rigtigt nok. Gud, det kan jeg godt se. I stedet for, at det bare er noget, jeg sidder og får ned. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, det er livet før vi inkarnerer, og det er fosterastrologi. Det interesserer mig virkelig meget. Hvad for nogle traumer har vi første, anden og tredje trimester? Hvad kommer fra os? Hvad kommer fra vores forældre? Du ved, jeg går ind og ser på det, fordi det hjælper mig til, når jeg skal ind og arbejde med de traumer, der ligger i mennesker, så ved jeg præcis, hvor det er, jeg leder efter dem henne. Så går jeg ind i, det kan være tredje trimester, så går jeg ind og arbejder lige præcis i den kerne, hvor det traume opstår. Så går jeg derind og arbejder der. Jamen, det er sindssygt. Jeg ved det godt.
Vildt?
Jamen, det er vildt. Jamen, det er vildt. Det er det også for mig. Nogle gange så kommer jeg også hjem, og så er det sådan lidt, hvordan har din dag været? God. Du ved.
Spændende.
Fordi det er vildt. Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan render rundt og sådan slynger om, men jeg har nogle sindssyge evner. Altså, det har jeg virkelig. Så arbejder jeg der. Altså, i den kerne. Så på den måde er astrologien kommet ind. Og de her ugenlige horoskoper, som jeg laver, jamen det er, jeg åbner bare op for stjernetegnet.
Altså jeg har tit tænkt sådan, du må bruge enormt lang tid på at lave dem. Er det bare kanaliseret, så sidder du og bruger en halv time, og så er det over?
Jeg bruger tid på at skrive dem.
Ja.
Fordi jeg ikke kan finde ud af. Altså jeg blev bedre, det har hjulpet mig at være på seminariet. Jeg har skrevet mange opgaver, ikke, hvor de bare har rystet på hovedet af mig. Prøv bare sig det i stedet for, Anita.
Ja.
Altså, fordi det, men så det tager jo ikke tid.
At kanalisere
noget? Nej, men jeg har jo gjort mig selv den tjeneste, at jeg kanaliserer det. Jeg får det ned og taler det, og så skriver jeg det samtidig. Og
så, hvad med at optage det på diktafon eller sådan noget? Altså du ved, nå, det ved du ikke.
Nej.
Men for eksempel, nu har jeg en iPhone, ikke?
Ja.
Og hvis nu, at, altså det er min dejlige lærermester, der har lært mig det.
Ja.
Hvis nu jeg vil skrive en sms, og jeg ikke rigtig ved, eller jeg vil gerne ind i et dokument, så kan jeg jo bare sætte højtaleren på, så dikterer den skriver det for mig.
Ja.
Det bruger du ikke, eller
nej,
hvad?
Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til det. Altså, jeg er nødt til at gøre det
og,
sådan.
Og få det ud fingrene.
Ja, og egentlig er min følelse af, at det synes jeg er meget pænt, at den åndelige verden, at de hjælper mig faktisk til at skrive.
Ja, okay.
Altså, de giver mig en anden læring også.
Ja.
Du ved, nogle gange, så kan jeg jo godt lige, så sætter jeg lige op til en til, og så siger jeg noget.
Ja.
Men jeg har brug for at sidde med det,
med
og bare lige at lukke
fingrene
af, og så, så jeg kanaliserer hver evig eneste stjerne ned. Fordi jeg kan ikke finde ud af andet. Altså, det er jo bare det, der er mit liv. Altså, det er bare sådan, det er.
Ja.
Ja, og det lige nu fungerer det godt. Jeg har jo ikke nogen plan. Jeg ved, jeg er her. Ja. Lige om lidt ved jeg ingenting. Vel?
Hvor mange år er det, du har lavet de der ugentlige horoskoper på Facebook?
Jeg kan ikke huske det, men nok et par års tid. Ja. Ja. Og før det, der kanaliserede ugens universelle energi, hvor jeg engle og mestre, og hvad vi skulle arbejde med, hvilket chakra det handlede om. Yes. Altså, du ved, på den måde. Ja. Hvor at så kommer jeg kan huske, at jeg lavede det. Altså, jeg fik den der følelse af, at der er mange, der ikke forstår, hvad det er.
Ja.
Fordi det var så fluffet på en eller anden måde.
Ja, 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 ja.
Og da astrologien ligesom kommer ind, der kan jeg mærke, at der får jeg et fundament, som mennesker forstår.
Ja.
Altså, fordi det resonerer i dem. Ja, så det er egentlig det. Og den der...
Altså, hvornår tog du astrologiuddannelsen?
Jamen, det er nogle år siden.
Okay, fordi det lyder også på dig, som om, at det er sådan relativt nyt.
Det er relativt nyt. Jeg arbejdede jo med det inden, altså, hvor jeg ikke havde en uddannelse i forhold til det, ikke? Fordi det, altså, uddannelse for mig betyder ikke noget. Altså, jeg gør det alligevel.
Ja, ja.
Men det var det der med at få en struktur i forhold til det. Ja. Men jeg arbejder slet med det på den
måske
måde.
I virkeligheden også at blive intellektuelt stimuleret. Og være sammen med andre mennesker, som... måske tænker lidt på samme måde som en, eller man kan blive lidt udfordret af dig.
Det er jeg nødt til at sige nej til.
Er det rigtigt?
Ja, det er simpelthen nødt til at sige nej til.
Jeg elsker sådan noget.
Ja, det er glimrende for dig. Men sådan har jeg det ikke. Altså, det har jeg faktisk ikke. Og det er jo fordi, i det øjeblik, jeg er sammen med et menneske, så ser jeg fortid og fremtid. Jeg ser lag, jeg ser...
Okay. Ej, okay.
Altså, det er ikke helt nemt for mig. Det er det faktisk ikke. Så nej, jeg...
Altså, men nu kommer det der med grænserne tilbage.
Ja.
Fordi en ting er jo, at du er sammen med andre mennesker, og du kan sætte nogle grænser.
Yes.
Men på en eller anden måde må du vel også kunne sætte nogle grænser for den åndelige verden og dine egne evner.
Ja.
For det er da ikke hverken okay, bare sådan at kigge ind uden at få lov. Altså, hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det har jeg øvet mig selv i at lade være med.
Ja.
Altså simpelthen, jeg har lært mig selv nogle teknikker, hvor jeg kigger ned, hvor jeg skaber ligesom...
en lille boble.
Ja, altså det er jo, du ved, det er de der kasketter der, der går langt ned, ikke?
Ja.
Hvor jeg ikke kigger, for jamen, det gider jeg heller ikke. Jeg gider ikke at være på arbejde hele tiden. Jeg har også bare brug for at være Anita, og jeg kan mærke indimellem, når folk siger, ej, er du ikke? Ej, så kan jeg mærke, at jeg får det der. Nej, lad nu være med at sige det, fordi jeg har bare brug for at være mig. Altså, jeg gider ikke at blive... blive præsenteret for det, jeg kan, eller det, jeg er. Bare brug for at være.
Ja.
Men jeg har det ikke så godt med mange mennesker. Altså, det har jeg ikke, fordi jeg kan ikke bare slukke. Det er jo alt, hvad jeg rører ved. Det er, altså, du ved, men jeg har lært at leve med mine 99 kanaler, der kører hele tiden. Altså, og gud dog, tro mig. Altså, hvis der er alt for stille på en søndag, så skruer jeg selv op. Jamen, jeg er vant til det. Altså, jeg kan godt lide, der sker noget.
Ja.
Altså, giv mig noget, jeg kan arbejde med, ikke? Ja, så på den måde. Men arbejder selvfølgelig også med grænser, og går heller ikke over andres grænser. Jeg har også lært at holde mund. Hvor i altså tidligere, der sagde jeg bare, nej, prøv at høre, jeg får lige det her ind, det gør jeg slet ikke mere.
Nej.
Overhovedet ikke, fordi det skal jeg ikke.
Men det er jo klart, det er jo også noget med grænser, ikke?
Jo.
Altså virkelig også, hvis nu man kommer til at sige noget, som folk enten ikke forstår, eller, altså hold kæft, jeg har afsløret mange graviditeter igennem min ungdom. Fordi jeg troede jo, det var sådan noget, alle vidste jo.
Jo.
At det var bare, og andre ting også. Nogle gode, og nogle ikke så gode.
Ja.
Men det er jo klart et eller andet sted, man... Altså især i min teenageår. I 10. klasse, der kom jeg på efterskole.
Mm.
Jeg tror, jeg har delt den her historie før. Men, jeg vidste jo ikke... Jeg er jo ikke oplært som klaverjant. Som 16 år, ikke?
Ja.
Og så står man der og kan gennemskue mennesker. Og så kan jeg huske, at jeg var sådan ret kæk. Og som jeg sagde før, jeg har jo altid været ret hurtig i replikken. Det var en overlevelsesstrategi.
Ja.
Og så krydder med, at jeg synes jo selv, er ret sjov, ikke?
Jo.
Og kan få folk til at grine. Så, så har man sådan et stand-up i sig, ikke?
Ja.
Og der kan jeg bare huske, at jeg sagde, jeg kan pille enhver person ned på 2 minutter. Og det er jo ikke særlig fedt at bruge sine evner på den måde. Men når man er helt frisk, og man ikke ved, hvad fanden man gør, men man ved, at... Jamen, jeg ved, at folk de plejer at grine af mig, så det plejer at være meget sjovt.
Mm.
Og der kan jeg huske, der var sådan en lille dreng, som... Altså, han var jo lige så gammel som mig, men sådan rent fysisk var han lille.
Ja.
Og så siger han, det tror jeg ikke på, at du kan bare prøve med mig.
Ja.
Og der tror jeg, det gik halvanden minut, så løb han grædende ud af døren. Ja. Og hvor de andre, de var smadret af grin. Ikke? Og det var jo drengen, jeg spillede op til. Ja. Der var ikke en eneste pige, så Nej. Det var ikke det, det handlede om. Det Nej. Handlede jo om, at de skulle se mig. Ja. Ikke? Se lige, hvor smart og fantastisk
ja.
Jeg er.
Ja.
Og det kan jeg huske, at det gjorde ondt i rigtig lang tid. Mm. Og den episode gjorde, at jeg lukkede fuldstændig ned.
Ja.
Og der kan jeg huske, at jeg, da jeg var alene med mig selv, så jeg kan huske, at jeg sådan bliver vred på mig selv, selvfølgelig, fordi jeg havde gjort ham ked af det.
Ja, det er klart.
Og der siger jeg simpelthen højt, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Mm. Den her, det her, det vil jeg ikke kunne.
Nej.
Og der lukker jeg ned for mine evner.
Mm.
Og får lidt fred nogle år. Mm. Ikke mange år. Men du Nej. Ved, jeg får lidt fred nogle år.
Ja.
Fordi det var ikke sjovt, som 16-årig kunne gennemskue mennesker. Heller ikke deres usikkerhed
Nej,
ind og
det
til.
Er jo det.
Altså, det var jo... Men der gad jeg bare her godt, at der er nogen, der har lært mig, hvad vil det sige at have nogle energetiske grænser.
Ja, lige præcis.
Hvad er det, man må, men når man er opvokset med narcissister, så er der simpelthen ikke nogen grænser.
Mm.
Jeg er bare mega glad for, altså folk kan jo have de meninger, de har lyst til, men jeg er bare rigtig glad for, at jeg ikke ser mig selv som en narcissist.
Mm.
Det har jeg ikke brug for.
Mm.
Jeg er alt for empatisk, men i dag bruger jeg jo så den evne, synes jeg selv, på en ret god måde, og hjælper folk ud fra, hvor de er.
Mm.
Der er stadigvæk nogle mennesker, og det kan vi nok også blive enige om, som stadig skal udfordre mig, og udfordre mig også.
Yes, yes.
Især i forhold til mit klinikarbejde og mine uddannelser, hvor jeg sådan tænker, jeg er da glad for, at jeg har arbejdet pædagogisk i 17 år, fordi rigtig mange voksne mennesker opfører sig faktisk som 4-årige.
Det gør de.
Altså, og det kan jeg godt mærke, at det er faktisk rigtig godt, at jeg har den ballast af min uddannelse, fordi det gør, at jeg synes faktisk, at jeg er en ret god uddannelsesleder.
Mm.
Men der er stadig, altså, der er stadigvæk noget, hvor min sjæl skal udfordres, kan jeg mærke.
Ja, og det er jo også der, hvor du udvikler dig. Det er jo netop de der, selvom at indimellem, så altså, kan jeg godt have den der følelse, ej, kan vi ikke lige tage en slapper? Altså, kan vi ikke lige, jeg holder fri i dag, ikke? Fordi det på en eller anden måde er for meget. Det er faktisk lige præcis det, du siger. Det er også årsagen til, at jeg har været på den her rejse. Det er fordi, at jeg føler ikke, der har været nogen, der kunne hjælpe mig.
Nej.
Altså, det føler jeg virkelig ikke. Jeg har rigtig mange børn og unge i min klinik. Jeg ved præcis, hvor de er. Jeg ved præcis, hvordan det er. Og jeg har nok heldet mig det til at hjælpe dem på rejsen. Og det gør jeg.
Ja.
Altså, jeg lytter, og jeg forstår, og jeg mærker ind, og jeg sætter ord på. Og jeg gør ikke forkert, som jeg selv var.
Nej.
Altså, jeg føler virkelig, at jeg blev gjort forkert, ikke? Og blev holdt nede. Og jeg kan mærke, at de her børn og unge virkelig har det svært i et samfund, hvor alting skal være perfekt.
Ja.
Og hvad er perfekt så, ikke? Så den der følelse af, når du føler, du er udenfor, når du føler dig ensom, så er det, fordi du er noget andet, end de er. Og det sætter jeg ord på. Og det giver sådan en, jeg kan bare mærke, at de sådan synker ned i sig selv, fordi de rent faktisk forstår. Og de sidder også over for et voksen menneske, der godt tør tale om det.
Ja,
det er svært. Ja, det er ensomt at have de her evner. Men hvordan er du med dem? Hvad gør du? Fordi lige præcis det, du sidder og siger, det der med, altså så pille folk lidt ned, eller, nå, men jeg kan også se, at du ved, så bliver det sådan den der negative overlevelsesstrategi.
Ja.
Men mere finde ud af, alt hvad vi siger, kan siges i kærlighed.
Præcis.
Men hvordan gør vi det så? Ikke? Hvordan lader vi være med at pille ned, når vi selv føler, at vi bliver gjort det?
Ja.
Ikke? Altså i stedet for at give igen, men så gør det på en smartere måde, kan man
Præcis.
Sige, hvor at vi kan sådan se os selv i øjnene bagefter.
Og uden at det bliver sådan noget fluff som, alt er godt, der er bla bla bla.
Jamen, det er det ikke. Altså, alt er ikke godt, det er det ikke.
Ej, det er
altså,
det
jeg tror ikke på det. Og fred være med dem, der synes det, men mit liv har det ved Gud indholdt mørke. Og det gør det stadigvæk. Jeg vil bare sige, at det fylder ikke så meget i mit liv. Jeg træffer beslutninger, når det er der i forhold til. Jeg kigger altid på, er der noget her, jeg skal tage ansvar for? Er der noget, jeg kan mærke, der er mit ansvar, så vil jeg godt det. Hvis jeg kan mærke, det ikke er mit ansvar, så rummer jeg og forstår tit, hvorfor mennesker gør, som de gør. Jeg accepterer det, de gør, også selvom det kan have en eller anden negativ indflydelse på mig. Men så træffer jeg en beslutning.
Præcis.
Altså i forhold til det, ikke? Det der med at holde sit eget lys, også selvom det er svært, ikke?
Ja. Men man kan sige, at de unge mennesker i dag, de er jo udsat for præcis det samme, som vi var. Ja. Og man kan sige, at de unge mennesker i dag, lad os bare sige flertal, det lyder lidt lækre, har heldigvis nogle gode forældre, nogle gode familier, som støtter dem og passer på dem og lader dem vokse. Det, som jeg ofte får indsigter i dag, når jeg bare er og får alle de her tanker, så er det sådan noget med, at vi voksne i dag gør alt det for vores børn, som ikke blev gjort for os,
lige præcis,
da vi var små. Ikke?
Det er rigtigt.
Og alt det, som vi gerne vil skåne dem for, eller vi alt muligt andet. Og det, som jeg bare også har lært, det er, at de går bare selv ud og finder. Når jeg fjerner mine børn fra min narcissistiske familie, så går de selv ud i verden og finder deres egen narcissister, som ødelægger dem, eller lærer dem, eller hvad vi skal.
Ja.
Og jeg tænker, når du får alle de her unge mennesker fra den her præstationskultur, så de er jo et produkt af præcis, hvad det er, vi har gjort. Ikke? Nå, nu skal du have nogle gode karakterer, eller altså vi har altid hjemme hos os sagt, det vigtigste, det er, at du klarer dig socialt. Ikke? Altså det der med at prøve at være et ordentligt menneske. Vi er ligeglade, hvilken karakter du får fagligt. Fordi det kommer ikke til at definere dig, men hvem du er som menneske, og hvordan du er sammen med andre mennesker, det kommer til at definere dig. Og vi prøver sådan altid at tale med dem, du ved, hvor jeg bare tænker, holy moly, mand, altså de er jo begge to mega monster velformuleret og har sociale indsigter.
Ja, det har I jo lært dem, ikke også?
Det har vi lært dem.
Det har I nemlig.
Men alligevel er de jo også et produkt af det samfund, de lever i. Så der er jo også noget præstation. Mm, altså min ældste, hun har sådan haft det mega svært i folkeskolen. Mm. Og for hende handler det om hurtigst muligt at få nogle uddannelser. Mm. Og hvor er sådan et, hvorfor ikke heller prøve at finde noget, der gør dig lykkelig?
Mm.
Så du finder det rigtige, og snuser lidt videre rundt i livet, og udvikler det hele tiden, i stedet for at sige, nu skal jeg være det her, og så har jeg fundet hylden. Altså du ved, den der jagt efter lykken, lige om lidt, når jeg har tabt mig 10 kilo, eller har tjent 10.000 kroner, eller når der har fået det der dreng, eller pige, eller whatever. Det er bare der, hvor jeg sådan, hey, prøv lige at lade os blive her, og finde ud af det. Mirabella, hun har sådan et sabbatår nu, og så skal hun måske på gymnasiet næste år, eller jeg håber lidt, at hun går skræddervejen. Hun er så kreativ, og hun drømmer jo om at blive skrædder, men jeg tror ikke, hun helt tror, det er muligt.
Mm.
Og der er det bare sådan et, altså selvfølgelig skal hun finde et job, og hun finder selv et job og søger selv, og alt det, hun er mega selvstændig, og får mega meget ros på sit arbejde. Jeg synes virkelig, hun er fantastisk, men for hende handler det hele tiden om at sætte grænser, ikke? Det har altid handlet om at sætte grænser. Da hun var lille, der handlede det om at sætte grænser over for os. Mm. Det handlede om at sætte over for veninderne, over for lærerne, alt muligt andet. Nu handler det om at sætte over for sin chef. Ikke? Og hvor jeg siger til hende, gør nu dig selv en tjeneste og øv dig. Fordi det kommer til at være en udfordring sikkert altid. Fordi vi andre øver os også i det hele tiden, og det er svært.
Men der er også mange af de her børn og unge, der bliver født, der er meget tjenende sjæle. De er virkelig tjenende. De har jo ikke skyggen af altså at kunne sige nej, eller hvad er også en grænse, fordi de tjener virkelig det, de er i.
Ja.
Altså de store lys, det er de virkelig. Ja. Store lys, det er også, jamen det er det der med ikke helt at kan mærke sig selv, kan mærke de andre. Men når de nu tjener det, så er det også vigtigt, at de ligesom finder ud af, at det er ikke egoistisk at sige nej, fordi det er der jo også nogen, der, jamen ej, kan jeg tillade mig det? Ja, det kan du godt, især hvis du sætter en rigtig sund og en kærlig grænse.
Ja, lige præcis.
Men faktisk så, jeg kan også godt lide at vende den ud og sige, du hjælper også de andre med noget, når du gør det.
Præcis.
Fordi det synes jeg er lige så vigtigt. Det er jo ikke kun mig, men netop også det der, altså for ikke at bevæge sig med det flow, der bare er, men stoppe op og lige at mærke, og det er det, jeg synes, vi skal lære vores børn og unge. Hvad mærker du? Hvad føler du?
Ja.
Hvad får du ind? Okay, lige nu kan du ikke. Nej, men bare det, du mærker noget i dig. Ikke? Du er ikke forkert i forhold til det. Der er andre, der har det på samme måde, men de kan heller ikke sige det højt.
Præcis.
Så hvordan kan du ved det, du gør? Altså lidt være foregangsperson for det. Altså for lyset, uanset om man går i 4. klasse, eller hvad man gør. Men det der med, at de forstår, hvem de er. Og så kan det godt være, at det ikke kan folde sig ud, og det kan også godt være, at din datter har brug for, fordi når jeg mærker på hende, så handler det om tryghed.
Mm.
Hun har brug for at være tryg,
mega
så jeg gør
meget.
Det, jeg gør det, jeg ved præcis det, indtil hun er klar til at sige, okay, jeg har ikke brug for den tryghed, nu kaster jeg mig ud i det, som jeg kan mærke det rigtigt, men hun skal først derhen,
præcis,
før hun ligesom føler, hun er tryg i forhold til det. Ikke?
Og det er præcis, det er helt spot on. Altså, det er sådan, at det er. Mm. Men vi er jo hele tiden den der katalysator, ja. Ikke? Jo. Så når hun, altså, hun spejler sig i os, så bliver vi nødt til at forstærke det. Ja. Og ligesom sige, okay. Altså, fordi hun er jo ultra stærk. Ja. Når alting kommer til alt. Ja. Altså, holy moly. Altså, jeg kunne ikke have fået 2 bedre børn, end jeg har fået. Hold kæft, de er virkelig seje. Mm. Og det er jo det der med ligesom at sige, hvad er det, man som forældre i godsøjne dyrker? Mm. Altså, hvad er det for nogle værdier, man sætter ind? Mm. Og vores værdisæt har altid været anderledes end de andre forældre i klassen. Og det har det, og det er jo ikke, fordi jeg var sådan spirituelle hej.
Nej, jeg forstår det.
Det er bare det menneskelige, ikke?
Jo.
Og sige, hvad er det, vi... Ja, altså, for eksempel, da børnene var små, det er det stadig. Aftenmåltid er altid heldigt for mig. Mm. Vi sidder omkring bordet. Mm. Og de dage, hvor vi ikke gør, hvis vi sidder omkring sofabordet, eller der har været en meget lang periode, hvor en af børnene altid har skulle noget andet. Ja. Og det har været sådan en sorg for mig.
Ja.
Og jeg må virkelig ind og arbejde med den og sige, Annabella, er det så vigtigt?
Ja.
Hvis du godt ved, hvor de er okay. Ja. Men det der med at tjekke ind med hinanden, og for mig har det været en healingsproces i, at når man sidder omkring det bord, så er der altså ikke krig.
Nej, man kan godt sidde og have det okay. Sidde,
uden at man lige pludselig er nogen, der slås og alt muligt andet. Ikke? Så jeg ved jo godt, hvor den stammer fra, og heldigvis kan jeg også slippe den lidt. Jeg er jo sådan en lige nu, der dealer lidt med, at min ældste måske snart flytter hjemmefra. Jeg har jo fået lov at se glimtet.
Tanken, du skal ikke fortælle mig det. Jeg kan ikke. Du må ikke sige det.
Jamen, prøv at høre, jeg er ovenud lykkelig på hendes vejen. Altså, hun er så forelsket, som hun ikke på den her måde har været før.
Ja.
Og jeg kan se alle cellerne i hende.
Ja.
Og det er jo den lykke, jeg altid ønskede hende.
Ja.
Ikke? Og det der med, men tanken om, at hun flytter til Jylland. Altså, jeg elsker Jylland.
Jo, jeg forstår det. Men det er alligevel langt væk, ikke?
Det er sgu lidt langt væk fra Bagsværk.
Jo, det er det.
Så
der er også en proces i det der med at skulle sige farvel. Det kender jeg jo godt selv. Nu har jeg jo alligevel, jeg har sagt nogle markante farveler i mit liv, meget tidligt i mit liv, ikke? Men lige præcis i forhold til min familie, altså det der med, når mine børn, og især den store Hjalte der snart bliver 19, altså du ved indimellem, når han siger, når jeg flytter hjemmefra, det er sådan lidt, du siger det ikke til mig. Jeg kan ikke. Altså, jeg har ikke vendet mig til det nu. Du må lige give mig, jeg har sagt det et år, men det er ikke nok alligevel. Og, altså du ved, det er jo, jamen, det er igen trygheden, og det er jo, når vi kommer fra de der udfordrende barndommen, altså utrygheden sidder virkelig i os, og vi kender den, for den har været svær at dele med. Ja. Så der er også, der er både, at vi bliver virkelig usikre, og vi bliver svage på en eller anden måde i det. Og selvfølgelig skal vi give vores børn fri, men vi skal godt nok også lige være med i processen.
Jo, tak.
Ikke? Fordi det er ikke bare fra 0 til 100, det er virkelig en proces at skulle give slip. Og har vi nu gjort det godt nok?
Præcis.
Ikke? Har vi givet det med? Fordi
og
vi er jo...
Og så jeg får lyst til at sige, også det der med at sætte grænser. Mm. Fordi en ting er, hvad vi har lært dem, hvad vi selv gør. Mm. Men vi skal jo også respektere, at den grænse... det kryber lidt.
Ja, det gør
det. Men når de sætter en grænse, ligesom at sige, nu er det tid.
Ja.
Altså, så kan vi, hvis vi nu er kærlige og lys nok, ikke sige, du er til enhver tid velkommen hjem, og her findes ikke fiaskoer.
Ja.
Altså, det er i hvert fald den måde, jeg har tænkt mig at sige. Ja. Du ved, der er altid, vi finder altid en vej i det sammen.
Ja.
Gør det, der føles rigtigt, fordi ligesom da du flyttede hjemmefra, da jeg flyttede hjemmefra, der var der ikke noget inde i mig, der sagde, jeg har et safe space, jeg kan altid flytte tilbage.
Lige præcis.
Det kan godt være, hun sagde det.
Ja.
Men jeg skulle det ikke.
Nej, det var heller ikke følelsen, vel, der var inde i.
Nej, jeg tog heller aldrig hjem, og det var også ikke grimt, men jeg tog aldrig hjem og spiste. Jeg tog aldrig hjem og fik vasket tøj. Jeg klarede mig selv.
Ja.
Jeg skulle fandme æde mig ikke have det nederlag i mig. Altså, når jeg havde sagt A, så var der kun B. Altså, der var ikke nogen andre plan. Og det var ikke sådan, at aldrig nogensinde har jeg gået sulten i seng. Jeg har altid fundet en vej. Men det var jo ikke fordi, at SU'en var til at leve af nogensinde.
Nej.
Altså selvom det var udboende SU.
Mm.
Altså, hvilket jeg heller ikke tror, det er i dag. Men når man er stadig nok, så finder man en vej. Og det tænker jeg også, at vores ældste, de skal sgu nok finde deres vej.
Absolut, altså, det har vi jo også lært dem. Vi har faktisk lært at klare sig.
Præcis.
Fordi vi havde jo brug for, at der var nogen dengang. Det var der ikke.
Nej.
Det vil sige, at vi har investeret 10.000% i dem. Men når du nu siger grænser, så kan jeg jo også godt mærke den der. Vi skal også passe på, at fordi vores grænser er overtrådt, at vi ikke bliver ramt, ikke?
Ja,
at vi virkelig
præcis.
Bliver ramt af det, ja. At nu forlader de os, ja. Altså at nu går de fra os. Nej, det gør de ikke.
Ej, det gør
de.
De
går til deres eget liv.
Præcis.
Altså, og det, og
det er det, de født til.
Ja, det er mere det der med at give den med,
ja.
Altså at gå med den, i stedet for at nu forlader de og gå helt i opløsning, fordi hvad så? Ja, så starter der en ny rejse,
præcis.
Der handler om dig. Helt meget mere end det, der har været før, fordi så har du dig selv, og du har måske også din mand, eller så har du ikke. Så hvad så? Hvad skal du, altså, og det er jo det, hvis du har bundet hele dit liv op på de børn. Hvad er du så, når det barn går fra dig?
Præcis.
Så det er ikke noget mod dig, men det er bare at sige ja tak, at de siger ja tak til livet, men de efterlader os jo på en eller anden måde med et eller andet sår, som vi er nødt til at hele selv, ikke?
Men det er jo også en del af livet, og det ja. At være forældre.
Ja.
Men jeg tænker også sådan, du ved, når Caitlin i dag er modig og ja. Rejser, så tror jeg, at jeg vil stå, altså du ved, klap af hende.
Ja.
Fordi så ved jeg fandme, at jeg har gjort
det
rigtigt.
Ja, det er sgu godt.
Ikke, det er succes.
Jo, ja, men det er fantastisk.
Tænk en gang, at man ja. Har kreeret et barn, ja. Der kan passe sig selv.
Wow.
Ja, ikke? Jo, jeg får sådan
det,
helt gudsel.
Ja, det gør jeg også. Jeg bliver helt rørt over det, når du siger det. Hold da
kæft,
mand. Det er vildt.
Ja. Ikke? I stedet for en, der bare ja. Kastede sig ud i livet på de hårdeste måder, og så bare sige, uanset hvor gammel du bliver, skat, så har jeg et sikkerhedsnet. Min arme er brede. Mm. Jeg kan favne dig. Mm. Altså, det er jo alt det, man gerne selv ville have haft, ja. Uden at der er nogen.
Ja.
Altså, du ved, ja, det kan være, at det ikke går at flytte til Jylland eller til Spanien, har hun også drømt yeah. om, ikke? Altså,
ja.
Du ved, ja, så finder vi en flybillet hjem, og så slikker vi sårene, og så starter vi igen. Altså, vi bliver nødt til at kaste os selv ud på redden for at lære, at vi kan flyve, ikke? Det var det samme, da det var, jeg sagde mit job op som lærer, og sagde, okay, så prøver vi det her spiritualitet, halløj. Mm. Jeg blev simpelthen nødt til at kaste mig ud for klippen,
ja.
Fordi ellers så ville jeg aldrig nogensinde finde ud af, at jeg kunne flyve.
Nej,
og så ville jeg altid sidde.
Ja, det vil du. Og ja. Du vil også ærge dig. Det ja. Vil du, fordi så har du holdt dig selv fast i
præcis.
Noget, hvor du kunne mærke, ah, du måske heller ikke helt det. Og derfor skal vi også være åben for de forandringer, der kommer. Men vi skal
præcis.
Selvfølgelig også sige til os selv, ej, det gør mig utryg. Ej, det er svært for mig. Men ikke at give den anden ansvaret for det og sige, om det er så dit ansvar at lade være med at gøre det, der gør mig ked af det.
Mm.
Men bare sige, det er okay, og jeg er ked af det. Det må jeg godt være. Og 3, 2, 1, så bliver det bedre, for det ja. Gør det.
Fordi kroppen regulerer sig
ja,
selv.
Med mindre vi holder fast i det. Ikke?
Som, og holder at, fast i tanken, ja, der skaber følelsen.
Lige præcis, så det ja. Bliver en lidelse.
Ja, det er
altså,
helt sindssygt.
Ja, men det ved du jo godt, ja, for du er også det. Klienter, ikke også?
Ja, ja.
Så du ved jo godt, det kan godt gå hen og blive en lidelse. Altså, det er den energi, jeg sætter i det. Det er lidelsen af, at jeg har mistet, eller der ikke er nogen, eller ikke føler mig elsket. Eller, så kører den, og de... Altså, de fodrer sig selv med den og lever i den, indtil de, du ved, får øje på dem. Det behøver de ikke.
Præcis.
De behøver ikke at være i den. Du godt begynde at sætte en anden tanke ind. Jeg er værd at elske, eller jeg elsker mig selv.
Ja.
Altså, bare det en gang imellem lige at stemple ind i en anden bevidsthed, i stedet for at køre rillen. Og det er også der, hvor jeg, du ved, når jeg sådan mærker på dig, så er du også den, der giver ligesom mig selv de der kærlige skub,
ja.
Hvor jeg siger, ja, nu losser jeg dig lige over benet. Det gør lidt ondt, men det er for at få dig i en anden retning nu.
Det er præcis.
Fordi nu sidder du ligesom i hak på den måde, ikke?
Ja, det er præcis. Jamen, det genkender jeg så godt. Anita, nu har vi talt rigtig meget om det her med at sætte grænser. Og det her med, at faktisk i virkeligheden vores liv, på rigtig mange måder spejler sig. Mm. Og lytteren sidder måske forhåbentlig også og spejler lidt ind i det her. Så uanset om man har haft en tryg og god barndom, så er der jo udfordringer alle steder. Fordi jeg sidder sådan og tænker, jamen, det der med at sætte grænser, er du gav mig, mit lærerjob har ikke bestået af andet end at sætte grænser.
Ja.
Sætte grænser over for børnene, sætte grænser over for mig selv, og for forældrene, og for kollegaer og ledelse. Du ved, jeg kan næsten ikke, altså... Jeg har også haft episoder med pedeller, hvor man skal... Du ved, så det hele tiden har det handlet for mig i mit liv om at sætte grænser, sætte grænser. Fordi hvis jeg ikke gør det, så bliver det overtrådt.
Ja, det.
Og så har jeg været ude i, at så bliver jeg nødt til at humørregulere. Måske har du hørt det før. Og sige, okay, hvorfor bliver du hissig? Gå ind i følelsen. Hvad er hissighed? Det er vrede. Hvad er vrede? Det er en sårbarhed. Det er en sorg, en smerte. Så kører man hele rullen tilbage. Indtil man sidder der og møder sig selv og siger, nå, men det var også fordi en gang, som da var 14, så var der en, der kyssede mig eller rørte ved mig. Nå, hvad fanden har det med det at gøre? Nå, det er en grænse.
Mm.
Nå, du spejler den del.
Mm.
Holy moly, det der skyggearbejde, det er hårdt at lave også, ikke?
Jo.
Hvad er det, trigger dig hos mig og sådan?
Mm.
Det jeg egentlig bare vil sige med det, det er, at hvis vi ikke får øje på og sætter vores grænser, så vil vi få det samme spejl igen og igen og igen.
Absolut.
Og alligevel vil vi også få det, selvom vi har sat grænsen.
Ja, vi bliver jo testet. Ja. Altså, vi kommer ikke udenom, at universet tester os. Nå, er du nu god nok? Har du nu styr på det? Kan du lige stramme lidt op der? Nå, men egentlig, så synes jeg jo, det er sådan en kærlig reminder om mig. Okay. Altså, er jeg ved at slippe tøjlerne her? Ja, eller får jeg lige gjort det, jeg skulle? Jeg vil sige, det handler om for mig, det er ikke at gøre det let eller tungt. Det handler ikke om, at det er negativt eller positivt. Det handler om at gå ind så kærligt som overhovedet muligt, når det er muligt, og sætte en kærlig grænse over for sig selv. Mm. Det er egentlig det handler om for mig. Jeg bliver også vred og frustreret, og det gør jeg også indimellem, så må jeg lige gå tilbage og mærke, nej, men nogle gange så gider jeg heller ikke at gå tre liv tilbage og finde ud af, om det er der, det kommer fra. Bare sige, okay, det kunne jeg ikke der. Mm. Nej. Men det kan være, at jeg bliver bedre til det næste gang, eller næste gang, eller næste gang. Og det er jo egentlig lige præcis i den, jeg har kunne tilgive min mor.
Det kan jeg godt forestille mig.
Fordi at hun kan ikke gøre for, at hun skulle have det igen og igen og igen. Og det er der ingen mennesker, der kan. Så uanset hvor meget vi dunker selv oven i hovedet, hvorfor bliver du sur hver gang, når du gør? Ja, men du er åbenbart ikke. Du er ikke klar til at kunne se det på en anden måde, så du reagerer bare fred være med det. Det kommer på et tidspunkt. Fordi på et eller andet tidspunkt, der har du mod nok, og du har indsigt nok og styrke nok til at huske det, inden du gør det, i stedet for at sidde og tænke på det bagefter. Ikke?
Lige præcis.
Og så begynder forandring, og det er også det, jeg siger, jamen de her grænser, nogle grænser bliver vi gode til, og det er det der med, som jeg startede med at sige, jeg skal huske mig selv på ordet nej hver dag. Lige fordi præcis. Jeg siger, ja, den tager jeg, den er jeg vant til.
Mm.
Men nej, det er faktisk ikke egoistisk. Det er okay, at jeg siger det. Jeg kan godt få lidt dårlig samvittighed over det, fordi nu gør jeg noget mod nogen, og det ved jeg, det har en omkostning. Ikke? Men så arbejder jeg med den og siger til mig selv, det er okay, du siger nej. Og jeg håber på, at det, jeg så gør, også har en positiv effekt på andre, uden at jeg kan vide, hvornår det træ så spiger op. Ikke?
Præcis. Lad det være det sidste ord. Og lad os sige til kære lytter, husk at sige nej.
Yeah.
Husk at sætte dine grænser.
Yeah.
Altså virkelig gå ind i dig selv og sige, du er faktisk det værd.
Mm.
Du må gerne sige nej.
Så kærligt som overhovedet muligt. Det er ikke en kamp, det er ikke en modstand. Det er simpelthen bare kærligt at tage imod dig selv hver evig eneste gang, at du gør det.
Præcis.
Ja.
Anita, hvor er det, man kan finde dig henne på det store internet?
Det store internet, der hedder jeg anitadalby.delysende-energifællesskab. Det er mig og alle mine på Facebook. Delysende.dk på Instagram.
Ja.
Og så hedder jeg jo ellers bare www.anitadalby.dk.
Okay.
Og holder til på Gammel Jernbanevej nummer 6 i Valby. Og der kan man gå ind og kigge, hvad jeg er for en. Og ja, mærke, om det er noget, der jeg kunne resonere med en selv.
Mm. Jeg synes i hvert fald, hvis man ikke kender dig, så kan man jo kigge i teksten, du har skrevet, og hvis du lytter med på podcast-appsene, så klik lige på annabella.dk under vores podcast, fordi der kan du komme direkte ind på de sociale medier eller på din hjemmeside. Men jeg synes i hvert fald, at et rigtig godt sted at starte og lære dig at kende, det er at følge dig på Facebook.
Mm.
Jeg ved ikke, om du lægger horoskoperne ud på Instagram også?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Instagram, det er sådan lidt for sjovt, men jeg gør det på min hjemmeside, og jeg gør det på Facebook.
Det er bare sådan en ret fed måde at lige få sin uges energi på, fordi nu ved jeg jo, du kanaliserer det, men det er bare på en anden måde, og det er altid, det resonerer altid med mig.
Tak.
Anita, tak for en dejlig samtale.
Ja, tak, og i lige måde. Jeg er så glad og opfyldt, og det har været godt.
Jeg er glad for det.
Ja, tak for det.
Ja, tak for dig.
Og i lige måde, og tak fordi jeg måtte komme.
Ja, og det er heller ikke sidste gang, vi ses.
Nej, det er godt.
Tak fordi du lyttede med, kære lytter. Hvis du synes, at det spirituelle kompas, det er lige noget for dig, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du havde lyst til at sponsorere. Det vil sige, at du går ind på Tier-appen, som der også er et link til. Der kan du altså sponsorere hver episode med en tier eller 15 kroner, det bestemmer du helt selv. Og så er det med til at få nogle af de faste udgifter til at blive dækket. Derudover så vil jeg også rigtig gerne inspirere dig til, at hvis du synes, at den her episode er fantastisk, eller nogle af de andre, så er det altså lige nu, at man kan indstille til podcasten og for året, om hvis du nu synes, at den er fortjener at få en lille pris, så kunne det jo være, at du kunne indstille den. Det vil jeg også sætte kæmpe stor pris på. Jeg gør det i hvert fald ikke selv. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Anita.